ಗೌರವ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ನಿರ್ಮಲನಾಥ.
ನನ್ರಿ
ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್, ಆನರಬಲ್ ಮುಜಿಬುಲ್ ರಹಮಾನ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಚೇರ್.
நன்றி தலைமை தாங்குகின்ற உறுப்பினர்களே, ஏற்றுமதி இறக்குமதி வரி தொடர்பாக அதிகரித்து குறைக்கின்ற ஒரு நாட்டின் பொருளாதாரத்தை வளர்ப்பதற்கு அந்த வரிகளை விதிப்பது வழமை. ஆனால் இலங்கையை பொறுத்தளவில், இந்த அரசாங்கத்தை பொறுத்த வகையிலும், இந்த ஏற்றுமதி இறக்குமதி வரிகளை அதிகரித்து அதன் பயன்பாடுகளை ஒரு பிரதேசத்து மக்கள் அனுபவிக்கின்ற ஒரு சூழ்நிலையாகத்தான் இன்று இந்த அரசாங்கம் செயற்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. கடந்த காலத்தில் வடக்கு கிழக்கு பிரதேசத்தில் இயங்கி வந்த எங்களுடைய மக்களுடைய வாழ்வாதாரங்களை முன்னிறுத்தி செல்கின்ற தொழிற்சாலைகள் இன்று எந்தவித ஒரு முயற்சியும் இல்லாமல் அந்த தொழிற்சாலைகள் மூடியபடியே இன்றும் தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறது. அதை ஆரம்பிப்பதற்கு எந்தவிதமான ஒரு முயற்சியும் அமைச்சர்களோ அரசாங்கமோ எடுக்கவில்லை. ஆனால் இந்த பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்துகின்ற இந்த வரியை அமுல்படுத்துவது இலங்கையிலுள்ள அனைத்து மாகாணங்களுக்குமா அல்லது வடக்கு கிழக்கு மலைகள் தவிர்ந்த மாகாணங்களுக்கா என்பது மக்கள் மத்தியிலும் அந்த பிரதேசத்தை பிரதித்தப்படுகின்ற மக்கள் பிரதிகள் மத்தியிலும் சந்தேகம் இருக்கின்றது. ஏனென்று சொன்னால், இந்த எங்களுடைய பிரதேசங்கள் வாழ்வாதாரத்தில் எந்தவிதமான ஒரு மக்கள் முன்னேற முடியாத ஒரு சூழ்நிலையில் இறுக்கமான ஒரு கட்டமைப்புக்குள் இன்றும் எங்களுடைய மக்களை இந்த அரசாங்கமும் படையினரும் வழிநடத்தி வருகிறார்கள். குறிப்பாக வடக்கு மாகாணத்தை பொறுத்தளவில் 5 மாவட்ட அரச அதிகாரிகளின் அறிக்கையின்படி தற்பொழுது 65,000 காணிகள் படையினர் வசம் இருந்தது. தற்பொழுது 2 வருடங்களில் 2,000 ஏக்கர் நிலங்கள் விடுவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. மிகுதி 63,000 நிலங்கள் தற்பொழுதும் இராணுவத்தின் வசம் இருக்கிறது. 63,000 ஏக்கர் காணிகள் இராணுவத்தின் வசம் இருக்கும்போது எப்படி அந்த பிரதேசத்தில் இருக்கின்ற இளைஞர் யுவதிகள் தங்களுடைய வாழ்க்கையை கொண்டு செல்ல முடியும், அல்லது சிறுவர் பெண்கள் எவ்வளவு சுதந்திரமாக தங்களுடைய பிரதேசத்தில் செல்ல முடியும் என்பதை இந்த அரசாங்கம் நன்கு புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஆனால் நீங்கள் புரிந்து கொள்ளவில்லை என்பதை நான் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. ஆனால் நீங்கள் தொடர்ந்து எங்களுடைய மக்களை ஒரு அடிமட்ட மக்களாக, எங்களுடைய மக்களை தலைநிமிர முடியாத மக்களாக நீங்கள் தொடர்ந்து வைத்திருக்கின்ற நோக்கமாகத்தான் இந்த 63,000 ஏக்கர் காணிகளும் இன்னும் படையினர் வசம் இருக்கிறது. இந்த படையினர் வசம் இருக்கின்ற காணிகளில் விவசாய குளங்கள் இருக்கிறது, விவசாய நிலங்கள் இருக்கிறது, மக்கள் குடியிருந்த வீடுகள் இருக்கிறது. உண்மையில் இந்த புதிய அரசு அமைந்து 2 வருடங்கள் முடிவிட்டிருக்கிறது. அந்த 2 வருடங்கள் முடிவிட்டும் ஏன் எங்களுடைய மக்கள் அவர்கள் பூர்வீகமாக வாழ்ந்த வீட்டுக்கோ அல்லது பூர்வீகமாக அவர்கள் விவசாயம் செய்த நிலத்துக்கோ, அவர்களுடைய பூர்வீகமாக அவர்கள் வணக்கம் செலுத்திய ஆலயங்களுக்கோ சுதந்திரமாக செல்ல முடியவில்லை? அப்படியான ஒரு சூழ்நிலையில் எங்களுடைய மக்களுக்கு இன்று இந்த அரசாங்கம் என்ன பதிலை சொல்லப்போகின்றது என்பதை கௌரவ அமைச்சர்களும் இந்த அரசாங்கமும் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும். நீங்கள் இந்த வரி அதிகரிப்பின் மூலம் எங்களுடைய பிரதேசங்களில் தொழிற்சாலைகள் ஆரம்பிக்கப்படும் என்ற ஒரு உறுதிமொழியை வழங்கினீர்களா? இல்லை. இந்த உங்களுடைய தென்பகுதியில் வேண்டிய அளவு தொழிற்சாலைகள் இருக்கிறது, வேண்டிய அளவு விவசாய நிலங்கள் இருக்கிறது, அதை மேம்படுத்துவதற்கு அரசாங்கம் விசேட திட்டங்களை கொடுக்கிறது, எல்லா குளங்களும் புனரமைப்பு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது, மீன்பிடியை பொறுத்தளவில் அவர்களுக்கு சர்வதேச கடல் எல்லையில் பிடிக்கின்ற படகுகளுக்கு மானியம் வழங்கப்படுகிறது. ஆனால் எங்களுடைய பிரதேசங்களில் பார்த்தால் எங்களுடைய மக்கள் அவர்கள் தாங்களாகவே செய்கின்ற வாழ்வாதாரத்தை, அவர்களுடைய தொழில்களை நசுக்குகின்ற ஒரு முயற்சியாகத்தான் தற்பொழுதும் இடம்பெற்று கொண்டிருக்கிறது. கௌரவ தலைமை தாங்குகின்ற உறுப்பினர்களே, இந்த நிலை தொடர்மையானால் எங்களுடைய மக்கள் இந்த அரசியல் தீர்வு ஒன்று எட்டப்படும் என்று நம்புவார்களா, அல்லது இந்த அரசாங்கம் இதே கோணத்தில் எங்களை மக்களை வழிநடத்துகின்ற ஒரு செயற்திட்டமாக இது அமைந்துவிட முடியுமா என்றுதான் இன்று எங்களுடைய மக்கள் மத்தியில் பல சந்தேகங்கள் இருக்கிறது. கௌரவ சுவாமிநாதன் அமைச்சர் அவர்கள் இங்கு நான் உரையாற்றும் போது இருந்தார், அவர் எழும்பி சென்று விட்டார். ஆனால் அவருடைய வாக்குறுதிகள், 23 கைதிகள் தொடர்பான வாக்குறுதிகள், இன்று அவர்களுக்கு அவர் வாக்குறுதி வழங்கி 6 மாதங்கள் ஆகிவிட்டது. ஆனால் அவர்களுக்கு 6 மாத புனர்வாழ்வு அளிக்கப்படும் என்ற அந்த வாக்குறுதி எங்கே? இப்படி ஒவ்வொரு அமைச்சர்களுடைய வாக்குறுதிகள் வந்து அவர்கள் தாங்கள் அந்த சந்தர்ப்பத்தில் கொடுத்துவிட்டு தங்களுடைய வாயால் சொல்கின்ற வாக்குறுதிகளாக இருக்குதே ஒழிய, எங்களுடைய மக்களுடைய இயல்பான வாழ்க்கை, குறிப்பாக அரசியல் கைதிகளுடைய வாழ்க்கை, எங்களுடைய காணா போன உறவுகள், அந்த காணா போன உறவுகளுக்கு என்ன நடந்தது என்பதை ஒரு தெளிவற்ற தன்மை, அதை என்ன நடந்தது என்பதை இந்த அரசாங்கம் ஒரு பொறுப்பாக ஒரு விடயத்தை இந்த மக்களுக்கும் இந்த சர்வதேசத்துக்கும் உண்மையில் என்ன நடந்தது என்பதை தெளிவுபடுத்தவில்லை. எங்களுடைய பிரதேசங்களில் இளைஞர் ஜோதிகளுடைய வேலைவாய்ப்பு, இளைஞர் ஜோதிகளுடைய வேலைவாய்ப்பை பொறுத்தளவில் எங்களுடைய பிரதேசங்களில் தகுதிகள் இருந்தும், எங்களுடைய இளைஞர் ஜோதிகள் தகுதிகள் இருந்தும் தங்களுடைய வேலை தேடி அலைபவர்களாக இருக்கிறார்கள். ஆனால் தென்பகுதியில் இருக்கின்ற தங்களுடைய அமைச்சர்கள் தங்களுடைய தொகுதியைச் சேர்ந்தவர்களுக்கு எங்களுடைய பிரதேசத்தில் இருக்கின்ற வெற்றிடத்திற்கு ஆட்களை இங்கிருந்து அனுப்புகிறார்கள். இப்படி நீங்கள் செய்கின்ற போது எங்களுடைய பிரதேசங்களில் இருக்கின்ற அந்த இளைஞர் ஜோதிகளுடைய மனநிலை அல்லது எங்களுடைய மக்களுடைய மனநிலை எப்படி அமையும்? இந்த அரசாங்கம் எங்களை ஒரு அடிமைகள் போன்று, இந்த நாட்டில் சம இன மத சமத்துவத்தோடு வாழ முடியாத இனமாக நாங்கள் எங்களை பார்க்க வேண்டும் என்பதற்காக இப்படி இந்த அரசாங்கத்தினுடைய செயற்பாடுகள் இருக்கின்றதோ தெரியவில்லை. உண்மையில் அப்படித்தான் இருக்க வேண்டும். ஏனென்று சொன்னால் எங்களுடைய பிரதேசங்களில் இருக்கின்ற வேலைவாய்ப்பை, அவர் எந்த இனத்தைச் சேர்ந்தவராக இருந்தாலும் பரவாயில்லை, வடக்கில் இருக்கின்ற பிரதேசத்தில் இருக்கின்ற வேலைவாய்ப்பை வழங்கும் போது அவர் வடக்கு பிரதேசத்தில் இருக்கின்ற தமிழாக இருக்கலாம், முஸ்லீமாக இருக்கலாம், சிங்களவராகலாம் இருக்கலாம், அப்படியான ஆக்களுக்கு வழங்குவது தான் பொருத்தமானது. ஆனால் நான் அண்மையில் ஒரு கல்லூரிக்கு சென்றிருந்தேன் மன்னாரில், அந்த பாடசாலையில் அந்த பாடசாலைக்கு வேலைக்கு வந்திருப்பது குளியாப்பட்டியில் இருந்த ஒரு அந்த அமைச்சருடைய தொகுதியைச் சேர்ந்த ஒரு இளைஞன். உண்மையில் நான் அவரிடம் கேட்டேன், நீங்கள் எந்த இடம் என்று கேட்டேன், அவர் குளியாப்பட்டி என்று சொன்னார். அப்போ மன்னார் இருக்கின்ற ஒரு மைனஸ் ஆஃப் வேலை, அந்த வேலைக்கு கூட மன்னாரில் ஆட்கள் இல்லாமல் குளியாப்பட்டியிலிருந்து ஒருவர் வந்து எங்களோட பிரதேசத்தில் மைனஸ் ஆஃப் வேலை செய்வதாக இருந்தால் எங்களுடைய பிரதேசம் எந்த வகையில் முன்னேற்றம் அடையும்? எங்களுடைய பிரதேசங்களில் இயற்கையாக அமைந்த குளங்கள், ஆதிகாலத்திலிருந்து வருகின்ற குளங்கள் புனரமைக்கப்படவில்லை, எங்களுடைய பிரதேசங்களில் இருக்கின்ற வீதிகள் புனரமைக்கப்படவில்லை. இப்படியான சூழ்நிலையில் இங்கு வரிகள் அதிகரித்து செல்கிறது. இந்த வரிகள் அதிகரித்து செல்கின்ற போது அதன் பயனை நாட்டில் உள்ள அனைத்து மக்களும் அனுபவிக்க வேண்டும். ஆனால் அதை விடுத்து ஒரு பிரதேசத்தில் இருக்கின்ற மக்களை புறந்தள்ளி, வடக்கு கிழக்கு மலையக மக்களை புறந்தள்ளி, மிகுதி இருக்கின்ற பிரதேசங்களில் இருக்கின்ற அபிவிருத்தியை நீங்கள் திட்டமிட்டு நீண்ட கால நோக்கத்தோடு செய்கின்றீர்கள். ஆனால் நீங்கள் உறுதிபட சொல்ல முடியுமா, இந்த வடக்கில் இந்த 2 வருடத்தில் ஒரு தொழிற்சாலையை நீங்கள் ஆரம்பித்தீர்கள் என்று சொல்ல முடியுமா, அல்லது அதற்கான நடவடிக்கைகள் என்ன எடுத்தது என்று தெளிவுபடுத்த முடியுமா? எந்த விதமான ஒரு முயற்சிகளும் இல்லை. உங்களுடைய அறிக்கைகள் எல்லாம், வாக்குறுதிகள் எல்லாம் வெறும் வார்த்தைகளாகவே அமைந்திருக்கிறது. கௌரவ தலைமை தாங்குகின்ற உறுப்பினர்களே,
இரண்டு விதம் இருக்குது.
கௌரவ தலைமை தாங்குகின்ற உறுப்பினர்களே, இந்த எங்களுடைய பிரதேசத்தில் இளைஞர் யுவதிகளுடைய வேலைவாய்ப்பு மிக முக்கியமானது. குறிப்பாக எங்களுடைய பிரதேசத்தில் இருக்கின்ற இராணுவத்தில் இருக்கின்ற நிலங்கள், நான் இன்று முல்லைத்தீவுக்கு கௌரவ ஜனாதிபதி அவர்கள் 243 ஏக்கர் விடுவிப்பதற்காக ஒரு, நான் நினைக்கிறேன், ஒரு பெரிய விழா. 243 ஏக்கர் மக்களுடைய சொந்த காணியை அவர்களுக்கு விடுவிப்பதென்பது ஒரு முல்லைத்தீவில் மிகப்பெரிய விழா. ஆனால் 63,000 ஏக்கர் காணிகள், இன்னும் மக்களுடைய காணிகள் அரசாங்கத்திடமும் அரசாங்கத்தில் உள்ள படைகள் வசம் இருக்கின்றது. இதுக்கு எங்களுடைய மக்கள் என்ன செய்ய வேண்டும்? 53 குடும்பத்தைச் சேர்ந்த அந்த மக்களுக்கு அவர்களுடைய சொந்த காணியை அவர்களுக்கு ஒப்படைப்பது இன்று ஒரு முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தில் பெரிய ஒரு விழாவாக, ஒரு திட்டமிட்ட அரசாங்கத்தினுடைய ஒரு சர்வதேசத்துக்கு ஒரு செய்தி பரப்புகின்ற நிகழ்வாக இருக்கிறது. வடக்கில் காணியை விடுவிக்கின்றோம், வன்னியில் காணியை விடுவிக்கின்றோம் என்று. ஆனால் மிகுதி காணிகளுக்கு என்ன நடந்தது? அந்த காணிகளை விடுவிப்பதற்கே நீங்கள் தயங்குகிறீர்கள். எங்களுடைய மக்களுடைய விவசாய காணிகள்,
கௌரவ உறுப்பினர்கள், உங்களுடைய நேரம் முடிவு.
ஆனால் எங்களுடைய பிரதேசங்களில் இருக்கின்ற நிலங்கள் இன்னும் இராணுவத்தினர் மேலதிகமாக தற்பொழுது பிடித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்கள் 240 இடம் கேப்பாபிலவில் விட்டால் அவர்கள் ஒட்டு சுட்டானில் அதே அளவு நிலங்களை பிடித்து விடுவார்கள், மக்கள் குடியிருப்பு இல்லாத இடங்களை. ஆனால் இங்கே ஒரு பக்கம் நிலங்கள் விடுவிப்பதாக சர்வதேசத்தை காட்டிக்கொண்டு, மறுபக்கம் எங்களுடைய மக்களுடைய காணிகளை இந்த இராணுவத்தினர் தன்வசப்படுத்தி வருகிறார்கள். உண்மையில் இது ஏற்புடையதல்ல. ஒரு இனத்தை ஒரு தொடர்ச்சியாக நீங்கள் அமர்த்தி வந்தால் அது எந்த நேரமும் அந்த மக்கள் ஒரு சாதாரண போராட்டத்தில் அல்லது ஜனநாயக போராட்டத்தில் இருக்க மாட்டார்கள். ஏற்கனவே எங்களுடைய மக்கள் ஆயுதமேந்தி போராடியவர்கள், மீண்டும் எங்களுடைய மக்கள் ஆயுதம் ஏந்தக்கூடாதென்று நாங்கள் விரும்புகின்றோம். அந்த ஆயுதம் எங்களுடைய மக்கள் ஆயுதம் ஏந்தாத பதுக்கி இந்த எங்களுடைய மக்களுடைய காணிகள் விடுவித்து எங்களுடைய மக்களுக்குரிய அரசியல் தீர்வொன்றை இந்த அரசாங்கம் முன்வைத்து இந்த நாட்டில் இனியொரு யுத்தம் வராமல் இந்த அரசாங்கம் நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்று கேட்டு விடைபெறுகிறேன்.
நன்றி. கரு அஜித் மானப்பெரும் மந்திரித்துமா.
கரு மூலாசனூர் மந்திரித்துமணி டிக கிலாவடி செல்ல விமல் கரு விமல் வீரவாச மந்திரித்துமா பொஹும உஜாருவட்ட ஜாதி தைசீக்கம் என கத்தாக்கலாம். அது அப்படி மே பணத்கேண்ட சித்த விழா தீயன்னே விசேஷம் எதா மேய கருப்பு தேவாள் எதா அப்படி தன்னவா மே அதோய உஜாருவட்ட கத்தாக்கரண மந்திரிவரையா எதா ஜாத்திய பஞ்சாயுதே கீழே கியாகின அர எக்ஸட் ஜாத்தின்கே சங்விதான இஸ்ரா பிம புதியாகத்தா ஏக அவகிரகலா ஏ ஏ வகை கட்டியுத்து கிரியம நிசாம அப்பிட்ட யூரோப்பிய வெளந்தாம மத்ஸ வெளந்தாம் பவா அப்பிட்ட அஹிமிலா மீரட்ட வக்ரபத்தின் தூண ரட்டக் போட்ட பத்கரண்ட விசேஷம் ஹேத்துனா. இவ்வகையம கரு மூலாசனோட மந்திரித்துமணி ஐ அது அப்பிட்ட அப்பி அதுமே அன்னப்பணத் விசால பிரமாணியாக அனுமத்த கருகின மே முதல் பணத் ததாகின மே கட்டியுத்து கரண்ணே மீரட்டை அப்படி ஜனதாவோட பொருந்துவக்குனா மீரட்ட கிய ரட்ட எவட்டி தீன ஆகாதையும் பீரகன்னா கீழா தினட்ட அவருது காலையாக திசைதான் மீரட்டே ரட்ட கருவன ஆதாயமும் 10% தமாய் ராஜ்ய ஆதாயம் திப்பே தியன்னே தனுத் தியன்னே கை அப்படி அத்தேக்க வினஸ்கரகண்ண தாம எச்சர லேசிலானே இவகையம 90% தியன்னே பது ஆதாயம் බදුවලින් තමයි මේ රට දුවන්නේ රාජ්‍ය ආදායමෙන් නෙමෙයි රාජ්‍ය ආදායම ගැන කතා කරද්දී පහුගිය කාලේ අපි තුමුගෝ රාජ්‍ය ආදායම කතා කරද්දී පහුගිය කාලේ ශ්‍රී ලංකන් එයාලයින් එක ගත්තොත් ආදායම් ලැබුවද නැහැ දවසක පාඩුව කෝටි 7000යි එමෙතන් බිලියන මිලියන 85ක් වැඩිය පාඩුවක් දවසකට ඇති වුණා. කෝටි 3136ක් අවුරුද්දේ පාඩුව. ඒක රාජ්‍ය ආදායම කඩාගෙන යනවා. 20%ක් මේ රට කරන ආදායමෙන් එදා රාජ්‍ය ආදායම තිබිච්ච එක පහුගිය ආණ්ඩුව කාලේ 10%කට කඩා වැටුණා. එහෙනම් රට දුවන්න සිදුුනේ බදු මුදල් වලින්. මේ බදු මුදල් දිහා බැලුවොත් එහෙම අපිට මේ බදු මුදල් වලින් 20%ක් අය කරන්නේ සල්ලි උපයන අයගෙන්. 80%ක්ම අය කරන්නේ සල්ලි උපයන් නැති පුද්ගලයන්ගෙන් වක්‍ර බද්දක් වශයෙන් තමයි අඩු කරන්නේ. දැන් තව රාජ්‍ය ආදායම ගැන කතා කරනවා. ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය ගත්තොත් දවසකට ගෙවන ණය පොලිය ලක්ෂ 586ක් වෙනවා. දවසකට ගෙවන ණය පොලිය. ඒ විදුලි බල මණ්ඩලයේ බිල් වලින් නොරොච්චල් විදුලි බලාගාරයේ ණය ගෙවන්න දා තියෙන විදුලි බල මණ්ඩලයට නෙමෙයි භාණ්ඩාගාරයට. මේ භාණ්ඩාගාරයෙන් දවසකට ගෙවන නොරොච්චල් විදුලි බලාගාරයේ හින්දා ණය පොලිය ලක්ෂ 500 ඉක්මවනවා. එක දවසකට ගෙවන ණය පොලිය දිහා බැලුවොත්. ඉතින් එහෙමනම් මේ බර සියල්ලම අහිංසක මේ රටේ අසරණ ජනතාවගේ ඇඟට තමයි කඩා වැටලා තිබ්බේ. අපි මේවා විසඳනවා කියලා තමයි පොරොන්දු වෙලා ආවේ. නමුත් අපිට මේක එක අවුරුද්දෙන් දෙකෙන් විසඳ ගන්න විදිහක් නැහැ. නමුත් ඒ සඳහා අපි දැන් වෙනකොට අවශ්‍ය සැලසුම් සකස් කරලා තියෙනවා. විසඳනවා කියනවා කියලා අපි වෙන වැඩ නොකර හිටියේ නැහැ. මේ රජයේ බලයට පත් වුණා විතරයි මේ අසරණ අන්ත විදිහට වැටලා තිබිච්ච රට අහිංසක ජනතාව ශක්තිමත් කරන්න අපි පියවර කීපයක් ගත්තා. ඒක දෙපාරක් හිතුවේ නැහැ. තීන්දුව ගත්තා. අපි 17 එක දැන් අද කතා කරනවා. ඒ 17 එකේ විශේෂ බලපත්‍ර ගැන අද කතා කරනවා. නමුත් අපි 17 එක ආපු ගාම විශාල ලෙස පහළ බැසුවා. ඒකෙන් අපි දැක්කා මේ රටේ සැමන් පාරිභෝජනය පුදුම විදිහට ඉහළ ගියා. 20000 තිබිච්ච එක 49000ක් දක්වා ටොන් මෙට්‍රික් ටොන් ඉහළ ගියා. ඒ කියන්නේ ඒකෙන් ප්‍රයෝජනයක් අට ගත්තා. ජනතාව ගත්තා. ඒ වගේම රජයේ සේවකයන් පඩිය අපි ආපු ගමන් රුපියල් 10000කින් වැඩි කරලා අතර දුන්නා. ඒ මොකද අපි දන්නවා පහුගිය පාලන කාලේ මිනිස්සු විඳපු දුක ජීවත් වෙන්න අමාරුයි. අත ලොස්සක් කෝටිපතිය බිහි වෙලා හිටියා. යාළුවෝ මිත්‍රයෝ දැන් විමල් වීරවංශ මන්ත්‍රීතුමා මෙතන කතා කළා. එතුමාගේ නෝනාට ඉඩම් තෑගි හම්බෙච්චා තියෙනවා දැන්. තන් හිටා නේද ඒකට හිරේ ගියේ නැහැ. මොකද හිරේ යන්නත් බෑ. අර මණික් මලු හම්බෙලා ඉඩම් ගත්තේ. දේශී ආච්චි මණික් මලු ගෙනත් එයා ඇවිල්ලා ගෙදරින් තියලා ගියා. අලුත් අලුත් කතා. හොරෙක් ඇවිල්ලා මණික් වෙන හොරු ඇවිල්ලා ගෙදර තියෙන බඩු ටික උස්සන් යනවා. මේ හොරා ඇවිල්ලා මණික් මල්ලක් තියලා ගිහිල්ලා. ඒකෙන් තමයි ඉඩම් අරන් තියෙන්නේ. එතකොට විමල් වීරවංශ මහත්තයාගේ මන්ත්‍රීතුමාගේ නෝනාගේ ගිහිල්ලා බැලුවත් ඉඩම් තෑගි හම්බෙච්චා. තියෙන්නේ. ඉතින් මම දන්නේ නැහැ මිනිස්සුන්ගේ තියෙන ප්‍රශ්නේ තියෙන මේ විමල් වීරවංශ මහත්තයා ජාතියේ පංචායුධය කියලා හොරකම් කරලා අර ස්වාමින් වහන්සලට වාහන නිකන් දීලා රජයේ බදු වලින් ජනතාවගේ සල් වලින් දීලා ගිහිල්ලා පල්ලි කඩලා මුස්ලිම් පල්ලි කඩලා ඒවා කටයුතු කරන්න අවකාශ ලබා දීලා අද හිරේ ඉඳන් කතා කරද්දී මිනිස් ජනතාවගේ මේ රටේ ප්‍රශ්නේ තියෙන විමල් වීරවංශ මහත්තයා හිරේ ඇරියා කියන එක නෙමෙයි. විමල් වීරවංශලා හිටානේ නැද්ද අපාරගෙන එළියට එයිද කියන එකයි ජනතාවගේ ප්‍රශ්නේ. ජනතාව බලන් ඉන්නේ ආණ්ඩුව යහපාලනේ නම් විමල් වීරවංශත් එක්ක ඩීල් ගහලද මෙච්චර හොරගම් කරපු විමල් වීරවංශ වැලියට දාන්න ලෑස්ති වෙන්නේ. අද අන්න ඒකයි ජනතාවගේ දෙන ප්‍රශ්න. ඒයි තමයි විශේෂයෙන් කියනවා අපි අය ඒක නම් නමු ජනතාවගේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ඕක තමයි. ජනතාවගේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මේ හොරු අල්ලලා අපාරගෙන එන එක ගැන මිසක් හොරාව ඇයි දඬුවම් දෙන්නේ නැත්te කියන එක තමයි ජනතාවගේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. අපි බලාගෙන ඉන්නවා ජනතාව බලාගෙන ඉන්නවා මේ හොරත් මේ රට කාපු හොරා එක ගයක් විමාස හැමති වෙලා එක ගයක්වත් හදපු නැති හොරා අන්තිමට අපාරගෙන එළියට ඇවිද කියන එක තමයි ජනතාව බලාගෙන ඉන්නේ. ඒ හින්දා ඒකයි ප්‍රශ්නේ. අපි ආණ්ඩුව ආපු ගමන් සමෘද්ධිය ලබා දීපු සමෘද්ධිය පහුගිය ආණ්ඩුව කාලේ ලබා දීපු සමෘද්ධිය දෙගුණ කරලා ඒ අහිංසක සමෘද්ධිලාභීන්ට දේශපාලන පක්ෂන ලබා ජීවත් වෙන්න අවස්ථා සලසලා දුන්නා. ගොවියට පාසල් දරුවට අපි පොඩ් ඇඳුම් ටික ගන්න සල්ලි අතට දුන්නා. ඇඳුම් ටික නෙමෙයි ඇඳුම් ටික ගන්න සල්ලි අතට දුන්නා ඕන තැනකින් ඇඳුම් ගන්න කියලා. එහෙම අපි ජනතාව ගැන කඩිනම් පියවර ගත්තා. ගොවියට පොර ටික දුන්නා. තමන් පොර ගෙදර හදාගෙන හරි කවන්නේ කෘෂිකර්මයට පාවිච්චි කරන්න මෙන්න සල්ලි කියලා අපි සල්ලි ටික අතට දුන්නා. මොකද අපි දන්නවා අර ඔය බටහිර ගැටි ගැටි කිව්වට අන්තිමට පොර එන්නේ කොහෙන්ද? වෙන රටෙන් ගේන පොර ටික තමයි අන්තිමට ගොවියට ගන්න සිද්ධ වුනේ. ඒ විතරක් නෙවෙයි මහ පොළ ශිෂ්‍යත්වය අපි වැඩි කළා. විශ්වවිද්‍යාල දරුවාගේ අධ්‍යාපනයේ ශක්තිමත් කළා. වැඩි හිටියට බැංකු පොලිය වැඩි කරලා වැඩි හිටියගේ තියෙන බැංකු වලින් ලැබෙන පොලියෙන් ආදායම ශක්තිමත් කළා. ගැබිනි මාතාවට පෝෂණ මල්ලක් ලබා දුන්නා. ඉතින් මේවා කළේ ක්ෂණික විසඳුම් වශයෙන්. දැන් අපිට තියෙන දීර්ඝකාලීන විසඳුම මේ රටේ ජනතාවට ජීවත් වෙන්න පුළුවන් විදිහට හදන්න. ඒ හින්දා අපිට ඕනකම තියෙනවා උපයන අයගෙන් බදු අය කිරීම ඇති කරලා අර 80%ක් වෙලා තියෙන දුප්පත් මිනිසුන්ගෙන් අය කරන බද්ද අඩුම ගානේ 50%වත් බස්සලා
ආදායම් උපේනායකෙන් බද්ධ වැඩි කිරීමේ ක්‍රමයක් හරි ගස්ස ගන්න. ආදායම් උපේනාය ඒ අදාළ බද්ධ ගෙවන ක්‍රමවේදී හදන්න අපි විවිධ කටයුතු කරනවා. අද මේ අනපනත් වලින් සාකච්ඡා කරන්නේ මේ වල තියෙන හිල් වහන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි කතා කරන්නේ. ඒ හින්දා අපි විශේෂයෙන්ම කියනවා මේ අපි මේ රටේ හිය දැන් වැට් ක්‍රමවේදී අපි අනුගමනය කළා. වැට් ක්‍රමවේදී හඳුන්වා දුන්නේ අපි නෙමෙයි. පහුගිය ආණ්ඩුව කාලේ වැට් ක්‍රමවේදී හඳුන්වා දුන්නේ. තොග සහ සිල්වර් වෙළඳාමට ලාභයට වැට් ගෙවන ක්‍රමයේ හඳුන්වා දුන්නේ අපි නෙමෙයි. පහුගිය ආණ්ඩුව කාලේ අපි ඒ ආණ්ඩුවේ දින හොඳ කතාව අරගත්තා. අරගෙන අපි ඒකෙන් ප්‍රශ්න ටික විසඳන්න උත්සාහ කරනවා. අපිට අවශ්‍ය දේ අපි කරනවා. නමුත් එදා වැට් එක හඳුනා දෙද්දි, එදා වැට් බදු ගහද්දි, එදා ව්‍යාපාරිකයන්ට ලාභයට වැට් එක ගහද්දි කවුරුත් එළියට බැස්සේ නැහැ, පාරට බැස්සේ නැහැ. අපි දීපු මේ නිදහස, අපි ජනතාවට දීපු නිදහස අද අයුතු විදිහට ඔය නිදහස නැති කරපු මිනිස්සුම ඒ වැට් බදු ගහපු කට්ටියම මෙහෙවලා පාවිච්චි කරනවා. අපි දකිනවා.
ගරුමන්තතුමා තව විනාඩි දෙකක් තියෙනවා.
ඒ හින්දා ඒ වගේ ව්‍යාපාරිකයන්ගේ වැට් කොහොමද ආදායම එකතු කරන්නේ? නැත්තම් විවිධ ආදායම් උපේනායකගේ ආදායම එකතු කරන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි අපි බලන්නේ. අපි මේකේ ප්‍රගතියක් ලැබලා තියෙනවා. ගරු මූලාසනේ නුරේ මන්ත්‍රීතුමනේ 2015 ජනවාරි වෙනකොට අපි ආණ්ඩුව ගන්නකොට ඍජු ආදායම් බදු ගෙවන ෆයිල් තිබ්බ කීයද? ව්‍යාපාර 694,000යි. නමුත් අද වෙනකොට පහුගිය අය ඉදිරිපත් කරනකොට 14,50,000 ඍජු බදු ගෙවන්න පටන් අරන් තිනවා. ඒ කියන්නේ මේකෙන් ඍජු බදු ගෙවන්න පටන් ගන්නවා කියන්නේ ඇයි? අර අහිංසක මිනිහාගේ එක්කව කරන වක්‍රබද්ද නැති කරන්න අපි ගත්තු පියවර ගියා විශේෂයෙන් කියනවා. ඒ වගේ මේ පණතෙන් අපි බලන්න වෛද්‍යවරයා අර පහුගිය කාලේ වැට් එක එනකොට කතා කළා පරීක්ෂණ ගාස්තු වල වැට් තියෙනවා, බේත් වලට වැට් තියෙනවා, විවිධ කතා කිව්වා. අපි ජනතාවට කන් දීලා වෛද්‍ය ගාස්තුවයි කාමර ගාස්තුවයි සත්කමෙන් පස්සේ ඉන්න කාමර ගාස්තුවට යරෙන්න අනිත් සියල්ලම සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ පෞද්ගලික හෝ වේවා වැට් එක නිදහස් කරන පණගත් තමයි අද අපි කතා කරන්නේ, අද අපි සම්මත කරන්නේ. සමහර මන්ත්‍රීවරු කියනවා මේ ආණ්ඩුව විවිධ වෙලාවට වෙනස් කරනවා තීන්දුව කියලා. මේක තමයි අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ජනවාරි 8 වෙනිදා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ජනතාවගේ හඬ තුල අපිට මේවා වෙනස් කරන්න පුළුවන් නම්, ජනතාවගේ හඬ කන් දෙන්න පුළුවන් නම් අපි අන්න ඒක තමයි වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඒක තමයි අපි ලැබු ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ජනතා හඬට කන් දෙන්න තියා අද විමල් වීරවංශ මන්ත්‍රීතුමා ඇතුළු කණ්ඩායමට මන්ත්‍රීවරයෙක්ගේ හඬටවත් කන් දෙන්න බැරුව පැනලා දිව්වා කියන දේ අහන්න නැතුව. නමුත් අපි අපේ න්‍යාය එක නෙමේ, අපි හඬට කන් දෙනවා. ජනතාවට අපි වෙඩි තියන්නේ නැහැ, මරන්නේ නැහැ. මාධ්‍යවේදීන් අපි ලව්ව අපි ගැන ලිව්වා කියලා අපි මහමග මරා දාන්නේ නැහැ. අපි ඒ කියන දේ ඇහුම් කන් දෙනවා. හැබැයි අපි කියනවා මේ විපක්ෂයට මේ බොරදියේ මාළු අල්ලන්න ලෑස්ති වෙන්න එපා. ඒකටත් අපි පියවර ගන්නවා. ඒ කියන්නේ අහිංසක ජනතාව රවට්ටලා දැන් දැක්කේ නැද්ද හම්බන්තොට ගිහිල්ලා මොකද වුනේ? හාම් ස්වාමීන් වහන්සේලාට ගිහින් කිව්වා ඔන්න පන්සල් ටික ඉවරයි, පන්සල් ටික ඩෝසර් කරන්න හදන්නේ කියලා ඒ අය බය ගන්නවා. අහිංසක මිනිසුන්ට කියලා බය ගන්නවා. ඕගලන්ගේ ඉඩම් ඉවරයි. දැන් හෙට අනිද්දා වෙනකොට ඩෝසර් එකක් ගෙනල්ලා මේ පැත්තේ අක්කර 15,000ම කාන්තාරයක් බවට පත් කරන්නයි දැන් ලෑස්ති වෙන්නේ කියලා බය ගන්නලා පාට බැසුවා. මම හිතනවා ස්වාමින් වහන්සේලා වැඩි අපහසුතාවලට පත් වුණා, අඩම් තෙට්ටම් වලට ලක් වුණා. මේවට වග කියන්න ඕනේ. මම හිතනවා මේ පාප කර්මයට ඔය ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ කණ්ඩායමට මම හිතන්නේ ගෙවන්න බැරි වෙනවා. හිරගෙවල් එහෙක නෙමේ, හිරගෙවල් හතක හිටියත් ස්වාමින් වහන්සේලාට බොරු කියලා රවට්ටලා ඒ පාරට බස්සලා ආගමන කරපු හානියට පව ගෙවන්න බැරි වෙනවා කියන එකත් මම විශේෂයෙන් සඳහන් කරමින් මම නියෝජනය ලැබුවම ස්තුතියි.
ගරු අමාත්‍ය ටීබී ඒකනායක මැතිතුමා.
ගරු සභාපතිතුමනි, අද දින පාර්ලිමේන්තුවේ සාකච්ඡාවට භාජනය කරන පනත් කෙටුම්පත් අතර විශේෂයෙන් 2014 අංක 38 දරන ඉඩම් සන්තකේ පැවරීම සීමා කිරීමේ බදු සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත යටතේ 2013/1 සිට ඉඩම්වල අයිතිය විදේශිකයන් වෙත සින්නක්කර පැවරීම සම්පූර්ණ අහෝසි කරනු ඇත. එසේ වුවද උපරිම අවුරුදු 99 කාලය සඳහා බදුකුලී පදනම් මත විදේශිකයන් ඉඩම් ලබා ගැනීම හැකියාව මෙම පනතේ ඇතුළත් වුවද එහිදී 15%ක ඉඩම් බදු කරන බද්දක් අය කිරීමේ කටයුත්ත මේ පනතේ ඇතුල් කර තිබෙනවා. මෙම පනත බලාත්මක වීමට පෙර විදේශිකයන් ඉඩම් සින්නක්කර ලබා ගැනීමේදී බාධාවක් නොව අතර ඔවුන් 100%ක් බද්දකට පමණක් යටත් විය. බදු දීමේදී නිශ්චිත කාල සීමාවක් හෝ අමතර බද්දක් අය නොවීය. 2016 අයවැය මගින් විදේශික ආයෝජනයන් දිරිමත් කිරීම අරමුණෙන් 2011/1 දින සියයට පහළොක බද්ධ ඉවත් කිරීම යෝජනා කරන අතර මෙම යෝජනා ක්‍රියාත්ම කිරීම සඳ අවශ්‍ය ප්‍රතිපාද අතුරත් කර එහෙතකි ඉඩං සන්තකයේ පැවරීමේ සීම පනත් කෙටුම්පත පාලුවෙන් ඉදිරිපත් කරන මොහොතේදී විශේෂයෙන් නීති සම්පාදන සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා ඉහත අතිවිශේෂ ගැසත් පත්‍රය පාර්ලිමේන්තු අනුමැති සඳහා ඉදිරිපත් කිරීමත් මේ පනත සඳහා කැබිනට් මණ්ඩලයේ අනුමැතිය ලැබී ඇති බවත් දන්වනු කැමැත්තෙමි. මෙහිදී විශේෂයෙන් ඉඩම් පරිහරණයේදී විශේෂයෙන් ලංකාවේ විවිධ ශේෂ්ත්‍රයේ ඉඩම් රජයේ ඉඩම් පරිසර අමාත්‍යාංශයට අයිති ඉඩම් මහවැලි අධිකාරියට අයිති ඉඩම් ඉඩම් ප්‍රසංස්කරණ කොමිෂන් සභාවට අයිති ඉඩම් එවැගේම වෙරළ සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට අයිති ඉඩම් එවැගේම කැලෑ දෙපාර්තමේන්තුවට අයිති වන සංරක්ෂකතුමාට අයිති එවැගේ විවිධ මට්ටමේ ඉඩම් කළමනාකරණය කිරීමේදී ආයෝජකයන් වෙත ඉඩම් පැවරීම පිළිබඳ කාරණයේදී මෙතෙක් තිබුණු විවිධ මට්ටමේ යෝජනාවල් විශේෂයෙන් විපක්ෂය එවැගේම බහුජන සංවිධාන එවැගේම වෙනත් සංවිධාන විසින් මේ විදේශිකයන්ට ඉඩම් ලබා දීමේදී සින්නක්කර ලබා දීමත් එක්ක අපි දැක්කා විශේෂයෙන් ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ වෙනත් දිස්ත්‍රික්වල මුහුදු වඩා ඉනේ අතිවිශාල නිවාස ඉඩම් මේ අය ලබා ගැනීමත් එක්ක වෙනත් ලාංකිකයෙකුට ඉඩම ලබා ගැනීම සඳහා තිබුණු අනුගත වී තිබුණු අවසරය මේකෙන් ඉවත් වෙලා තිබුණා. ඒ නිසා මේකට මේ කැබිනට් මණ්ඩලයේ අනුමැතිය ලබාගෙන පාර්ලිමේන්තුවේ ඉදිරිපත් කරන්න විශේෂයෙන් මේ සන්තකය පැවරීම පිළිබඳ පනතේ 3-2 වගන්ති යටතේ අංක 1992/10 හා 2016/11/8 අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනය අනුව ක්‍රියාත්මක කිරීමේ පදනම තුළ. එනිසා මේ කටයුතු කාරණාවලදී විශේෂයෙන් අපි ඉදිරියේදී ඉඩම් අමාත්‍යාංශය සින්නක්කර ඔප්පුවක් විශේෂයෙන් විවිධ ඔප්පු ලබා දීම පෞගේ කාලයේ ජයභූමි ස්වර්ණ භූමි එවැගේම මට්ටමේ ඒවා තිබුණත් ඒකේ තවත් ශක්තිමත් කිරීමක් විදිහට අපි බදු ක්‍රමය තුළ නොව හැමතෙම සින්නක්කර ඔප්පුවක් ලබා දීමේ ක්‍රමයේදී යම් වැඩපිළිවෙළක් ක්‍රියාත්මක කරන්නත් එහිදී යම් යම් වගන්ති ඇතුල් කරලා ගරු සභාපතිතුමනේ මොකද සමහරු මේ අනවසර ඉඩම බදු ඉඩම එහෙම නැත්නම් తాවකාලික බලපත්‍රයේ තියෙන ඉඩම පවත්වාගෙන ගිහිල්ලා ඉඳලාම සින්නක්කර ඔප්පුවක් හම්ුණාම ඔහු ඒක අලෙවි කිරීම සඳහා මොකද ඒකට ඒ ඔප්පුවත් එක්ක වටිනාකමක් ලැබෙනවා. ඒකට ගුණාත්මක තත්වයක් ලැබෙනවා. ඒ නිසා ඒ ලැබීමත් එක්ක මම හිතනවා මේකේ යම් සංශෝධනයක් ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා යෝජනා කරලා තිබෙනවා. ඒ වගේම අපි පැහැදිලි කළ යුතුයි පහුගිය දවස්වල මිනින්දෝරු දෙපාර්තමේන්තුවේ ඇමරිකානු සමාගමකට ඉඩම් මැනීම සඳහා බලය ලබා දෙනවයි කියන කාරණයක් පිළිබඳව සාකච්ඡාවට භාජනය කළා. ඒ පිළිබඳ අපි දැනුවත් කිරීම සඳහා මිනින්දෝරු දෙපාර්තමේන්තුවේ විශේෂයෙන් සර්වේ ජෙනරාල්තුමා මිනුම්පතිතුමා ඉදිරිපත් කළපු වාර්තාවක් අද මම මේ සභාවේ ගරු සභාපතිතුමාගේ අනුමැතිය යටතේ සභාගත කරන්න තීන්දු කළ තිබෙනවා. මොකද මේකේ අන්තර්ගතය පිළිබඳ මේ ලිපිය සඳහන් මිනින්දෝරු දෙපාර්තමේන්තුවේ කිසිදු ලෙසකින් ඇමරිකානු සමාගමට හෝ වෙනත් කිසිම සමාගමට පැවරීම වැඩපිළිවෙළක් නොමැති බව ප්‍රතිමේ සඳහන් කරන කැමැත්තෙමි. කෙසේ වෙතත් මේ විෂය පතේ බාහිර වූ එබැවින් අදාළ කරුණු සඳහා පමණක් ලබා දෙන අතරතුර මේ වන විට මිනින්දෝරු දෙපාර්තමේන්තුව මුහුණ පා තිබෙන අභියෝග හා ඒවට යම් අප විසින් ගෙන ඇති ක්‍රියාමාර්ගයක් අපගේ පාරිභෝගික ආයතන වෙත ගෙන ඇති විකල්ප ක්‍රියාමාර්ගත් මිනින්දෝරු දෙපාර්තමේන්තුව ඉදිරි පැවැත්ම තහවුරු කිරීම සඳහා අපගේ වගකීම පිළිබඳව මේදී යම්කිසි සටහනක් ඉදිරිපත් කරන්නට අපි කැමැත්ති වෙනවා. ඒ වගේම විශේෂයෙන් මේ යටතේ විශේෂයෙන් ඉඩම් මැනීම පුජ්ජලිකංශයට පැවරීම ඈතකදී සිදුණු අතර අතීතයේ ආරම්භව කාලානුරූපව වැඩිවීම පැවතියා කටුත්තක් බව සඳහන් කරනු කැමැත්තෙමි. ඉඩම් ප්‍රසංස්කරණ කොමිෂන් සභාවට පැවරුණු ඉඩම් මැනීමේ අවස්ථාවෙන් තිබුණද එහි කටයුතු මන්දගාමී සිදුවීම නිසා ඉඩම් ප්‍රසංස්කරණ කොමිසම් සභාව භුක්ති විඳින ඉඩම්වලට ඔප්පුවක් ලබා දීමේදී ඔය ඒ කාලයත්වයට එහි මිනුම් කටයුතු පමාවීම නිසා යම්කිසි පමාවීමක් සිද්ධ වෙලා තිබෙනවා. විශේෂයෙන් ශ්‍රී ලංකා මහවැලි අධිකාරියට ඉඩම් මැනීම මේ වෙනුවටත් දෙපාර්තමේන්තුව බැහැරව මුළුමනින්ම පෞද්ගලික අංශයේ විසින් සිදු කිරීම එක උදාහරණයක් විදිහට අපිට පෙන්වා දෙන්නට පුළුවන්. එනිසා මේ විශේෂයෙන් ඉඩම් කොමසාර ජෙනරාල් දෙපාර්තමේන්තුව මගින් මේ වන විටත් ස්ටිස් ඊ නම් වැඩ සටහන මගින් රජයේ ඉඩම්වල මායිම් සන්ධිකා තාක්ෂණය හා තොරතුරු තාක්ෂණය භාවිතයෙන් එක්රැස් කර ඉඩමක සරල සටහන් සකස් කරන ඒ වගේ දීර්ඝ කාලන බලපත්‍රයල බාදී මූලිකට කටයුතු ක්‍රියාත්මක කිරීමත් අධිවේගී මාර්ගවල සැලසුම් අත්පත් කර ගැනීම මැනුම් හැර මාර්ග සම්බන්ධ අධිකාරී ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීමේ බොහොමයක් මේ විනිට කාර්යක්ෂම කිරීම සඳහා වඩා ඉක්මන් කිරීම සඳහා පෞද්ගලික අංශයට ටෙන්ඩර් පටිපාටිය අනුගමනය කරමින් ක්‍රියාත්මක කිරීම ක්‍රියාත්මක කරලා තිබෙනවා. එනිසා මේ පිළිබඳව දෙපාර්තමේන්තුව විදිහට ලංකාවේ පැරණිම දෙපාර්තමේන්තුවක් විදිහට මිනින්දෝරු දෙපාර්තමේන්තුවේ ඒ යෝජනාවලියත් එක්ක මිනුම්පත්තුමා මේක පිළිබඳව පැහැදිලි සවිස්තර විස්තරයක් මේ පහුගිය කාලයේ ඉදිරිපත් කළ තියෙන කාරණා පිළිබඳව සැලකිල්ලට ගෙන තිබෙනවා. ඒ වගේම ඉඩම් තොරතුරු දත්ත පද්ධතියන් සකස් කිරීම හා ඉඩම් මැනීම වඩාත් කාර්යක්ෂම කිරීම සඳහා කොරියානු ජනරජයේ ඉඩම් කළමනාකරණ ආයතනය LX ආයතනය සමගද සම්බන්ධව එළඹ ඒ සඳහා ව්‍යාපති යෝජනාව සකස් කිරීම සඳහා එම ආයතනයේ කණ්ඩායම් පැමිණ අධ්‍යයන සිදු කර ඒ පිළිබඳ වාර්තා මේ වෙනමිටත් සකස් කරමින් පවතින බවද සඳහන් කරනු කැමැත්තෙමි. එම වාර්තාවේ නිර්දේශයන් අනුව කොරියන් රජයේ තාක්ෂණික අංශයේද ඇතිව අවශ්‍ය වැඩපිළිවෙල සකස් කිරීමට හැකියාව ඇති බව දන්ව අතර ජාතික අවශ්‍යතාවයන් ලෙස මෙම මැනුම් වෘත්තිය ලෙස අපට නැවතත් සිතා බැලීමේදී මෙහි කාලය පිළිබඳවත් මෙහි ගුණාත්මක සහ විද්‍යාත්මක හර පද්ධතිය නියමානුකූලව ක්‍රියාත්මක කිරීම වගේම ජාතික අවශ්‍යතාවයක් පළදායි නොමැතිව දෙපාර්තමේන්තුවේ රටට වැඩදායක වේ යයි සිතමින් මිනන්දෝර දෙපාර්තමේන්තුවේ ඉදිරිපත් කරන යෝජනාව ලැබෙන ප්‍රචාරය වෙනුවෙන් විකල්ප විසඳුම් ඉදිරිපත් කිරීම තුළින් ඒ සර්වේ ජෙනරාල්වරයාගේ සමාලෝචනයක් ඔහුගේ හැඳින්වීමත් වගේම ඈත අතීතයේ පටන් පැවත එන වැඩසටහන් තුළ රැඳී සිටීමට උත්සාහ කිරීම තුළ නොව අලුත් ක්‍රියාමාර්ග සහ නව විද්‍යාත්මක හා තාක්ෂණික වැඩදියුණු කිරීම සහ එම ශේෂ්ත්‍රය තුළ නිධාරීන් පුහුණු කිරීම තුළින් ක්‍රියාත්මක කිරීම තුළ මෙම වැඩපිළිවෙල වඩා කාර්යක්ෂම කිරීම වැඩපිළිවෙල වන්නේ කියන එක විශේෂයෙන් PHP උදේකාන්ත සර්වේ ජෙනරාල්තුමා පැහැදිලි කරලා තිබෙනවා.
ගරු අමාත්‍යතුමනි, තව විනාඩියක් තියෙනවා.
එනිසා මේ වැඩපිළිවෙල පිළිබඳව යලිත් විශේෂයෙන් කාරණා කීපයක් පදනම් කරගනිමින් උපාය මාර්ගික වැඩපිළි අර්ථයේ 100%ක විදේශ හිමිකම් සහිතව 2008 අංක 14 දන උපාංග මාර්ග සම්බන්ධන ව්‍යාපෘති අර්ථයේ මෙම ක්‍රියාත්මක කරන වැඩපිළිවෙල අර්ථයේ විශේෂයෙන් සන්තකේ පැවරීමේ සීමා කිරීමේ පනතේ දුක 3-2 වගන්ති අර්ථයේ මේ නීති ප්‍රතිපාදන සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා අතිවිශේෂ ගැසට් පරිදි පාර්ලිමේන්තුවේ අනුමැතිය සඳහා ඉදිරිපත් කරනවා. බොහොම ස්තුතියි.
බොහොම ස්තුතියි. ගරු වාස්තුදේව නායක අරමන්තුමා,
සභාපතිතුමනි, මේ අද අපි ඉදිරියේ තියෙන විවිධ නියෝග අතර තියෙන බදු නියෝග කීපය සම්බන්ධ කරගෙන මම කැමති කියන්නේ මේ බදු බර වැටෙන ආකාරය අද කොයිතරම් අයුතු ලෙස 85% වක්‍ර බදු බවටත් 15% ඍජු බදු බවටත් පත් කරන තැනකට මේ රටේ අයවැය ගෙනවුත් තිබෙනවා. මේකේ ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් තමයි උද්ධමනය දෙසැම්බර් මාසේ හතරයි දසම දෙකකට වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ උද්ධමනය වැඩි වෙනවායි කියන්නේ ජීවන වියදම් බර වැඩි වෙනවා, පොලිය වැඩි වෙන්න වෙනවා, ඊළඟට නිෂ්පාදන වියදම් වැඩි වෙන්න වෙනවා, ආර්ථිකය හෙමින් හෙමින් මන්දගාමී වීමට එක එක හේතුවක් වෙනවා. ඉතින් අද මේ බදු බර ඇත්තටම දරා ගන්න බැරි මිනිස්සු මත වැටලා තියෙනවා. ඔතුමා දන්න ඇති අර ආබාධිත සංගමයේ ප්‍රධානීයා හැටියට ඉන්න ඩොක්ටර් අජිත් පෙරේරා, එතුමා ආබාධිතෙක් හැටියට අද රෝද පුටුවේ ඉඳගෙන මේ වීමක් කරනවා. එතුමා මට දුන්නා සටහනක්. ඒ සටහන අනුව මම මේ සභාවට ඉදිරිපත් කළ යුතු දෙයක් තියෙනවා. මේ බදු බර ඇත්තටම වැටෙන මේ ආබාධිත නැත්නම් අන්ධ නැත්තම් විවිධාකාර ලෙස තමන්ගේ සාමාන්‍ය කටයුතු කරගත නොහැකි මිනිස්සුන්ගේ ප්‍රමාණය ජනගහනයෙන් 20%ක් බව එතුමා පෙන්නුම් කරනවා. මේ ආබාධිත සහිත පුද්ගලයින් අද මේ බදු ඔක්කොටම යට වෙලා තියෙනවා. ඒ අතරම ඉතා වයස්ගත පුද්ගලයොත් මේ බදු වලට යට වෙනවා. අඩු ආදායම් ලබන පුද්ගලයොත් මේ බදු වලට යට වෙනවා. මේ වැඩ් බදු, එතකොට නිෂ්පාදන බදු, සුරා බදු හැම බද්දකටම යට වෙනවා. ඒ නිසා ඔහු මට යෝජනා කරනවා මෙන්න මෙවැනි යෝජනාවක් පාර්ලිමේන්තු ඉදිරියේ තබන්නේ කියලා. වයස අවුරුදු 85 ඉක්ම වූ සහ මරණාසන්න බරපතල ලෙස රෝගීව සිටින සහ සුසුම්නා අනතුරු පූර්ණ අන්ධභාවය වැනි වෙනස් නොවන ප්‍රබල කායික ආබාධ හේතුවෙන් රැකියා අහිමිව ගිය තම පැවැත්ම සඳහා බැංකු අනුමැතියකින් ස්ථාවර තැන්පතු මගින් හෝ ආදායම් ලබන උදවියගේ එම ආදායම් වලින් බදු ගැනීම අත්හිටුවන්නේ කියන යෝජනාවයි එතුමා ඉදිරිපත් කරන්නේ. මේ යෝජනාව මම අපේ මුදල් ඇමතුමා වෙත යොමු කරන්න කැමතියි. ඇත්තටම අද යාචකයොත් බදු ගෙවනු. දැන් මෙතන මේ යෝජනාවේ තියෙන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම යම් ස්ථීර තැන්පතුවක් තියෙනවා නැත්නම් පොඩි ආදායමක් තියෙනවා ඒගොල්ලන්ගේ ඒ රෝගී තත්ත්වයටදී ජීවත් වෙන්න, ඒ මහලු වයසේ ජීවත් වෙන්න. ඒන සුළු ආදායම, අඩු ආදායම, සුළු ආදායම නැත්නම් ආදායම මිග තත්ත්වය කියන මේ හැම තත්ත්වයකින්ම ඉන්න අයගෙන් මේ බදු ගැනීමේ මේ විශාල අයුක්තිය විසඳා දෙන ලෙස ඉල්ලා හිටිනවා මේ ආබාධිතයන්ගේ සංගමය. මීළඟට මම පෙන්වන්න කැමති මේ අපනයනය ආනයනය නියෝගයකුත් අත් තියෙනවා. අද වෙනකොට අපේ අපනයනය සැලකිය යුතු විදියට මේ ආණ්ඩුව යටතේ අඩුවේගෙන යමින් තිබෙනවා. ගිය අවුරුද්දේ අපනයනය 5.6%කින් අඩු වෙලා තියෙනවා. මේ අවුරුද්දේ අපනයනය 3%කින් පමණ අඩු වෙලා තියෙනවායි කියන එකයි මම කරුණු අනුව හොයාගත්. ඒ අනුව බැලුවාම මේ අපනයනය අඩුවීමේ ලේකනිද්‍යා බැලුවාම 2015 ජනවාරි ඉඳලා සැප්තැම්බර් අපි ගත්තොත් ගලපුම් මාසය කීපය හැටියට අපනයනය $1,805,000. 2016 ජනවාරි හා සැප්තැම්බර් අතර $1,777,269. එතකොට මේ 2015 මුල් මාස 9, 2016 මුල් මාස 9 වෙනකොට 3%කින් අඩු වෙලා. මේ අනිත් විවිධ වෙනස් වෙනස් අංශ වෙන වෙනම බැලුවොත් ඒ හැම එකකම මේ හිගේ පියනවා. දැන් වෙළඳ ශේෂය පියවා ගැනීමට ඇත්තටම උදව් වෙලා තියෙන්නේ මේ ප්‍රේෂණය. ඒ කියන්නේ විදේශගතව රැකියා කරන මිනිස්සුන්ගේ ප්‍රේෂණයන් වලින් තමයි මේ තත්ත්වයේ අන්තං බේරගෙන තිබෙන්නේ සංචාරක ව්‍යාපාරයෙන් එන්නා වූ ආදායම. අපේ රුපියලේ වටිනාකම අවුරුදු 10ක් තුළ 2005 ඉඳලා 2015 දක්වා රුපියල් 21කින් 30කින් අඩු වෙලා තියෙනවා. නමුත් මේ අවුරුදු දෙකේ රුපියලේ වටිනාකම රුපියල් 21කින් අඩු වෙලා තියෙනවා. මේකෙන් මොකද්ද අවසාන ප්‍රතිඵලය? අපිට අපේ ණය බර වැඩි වෙලා තියෙනවා ගිය අවුරුද්දේ රුපියල් මිලියන 285ක්. ඒක මේ අවුරුද්දේ දෙගුණයක් උනායි කියලා ගත්තොත් රුපියල් බිලියන 400කින් පමණ අපේ මේ රුපියලේ වටිනාකම අඩු වීමේ විපාකය අපේ ණය බරට එකතු වෙලා තියෙනවා. මේ ඇත්ත අර්ථයේ රුපියල් බිලියන 400ක් කියන්නේ අපි අරගෙන බැලුවාම රුපියල් මිලියන 400,000ක පමණ ගාන. මෙවැනි ආර්ථික අසමත්භාවයක් ඇත්තටම මේ රටේ ඉතිහාසයේ නොතිබුණු කාලයක් හැටියට අපි සලකන්න ඕන. අර චන්ද්‍රිකා මැතිනිගේ කාලයේ ඍණ ආර්ථිකයක් තිබුණු කාලයේවත් මේ රුපියලේ වටිනාකම මේ විදියට වැටලා මේ විදියට අපේ ණය බර වැඩිවීමට හේතු වුණේ නැහැ. මේ අතර යන ගමන් කියාගෙන යන්න ඕන මේ උද්ධමනය වැඩි වෙනවා, ජීවන වියදම් වැඩි වෙනවා. මේ නිසා කම්කරුවන්ගේ හා විවිධ සේවකයන්ගේ ඉල්ලීම් වැඩි වෙනවා. ඉල්ලීම් වැඩිවීමත් එක්කලා ඔවුන් ස්ථීර කිරීමේ ඉල්ලීම් වෙනවා. දැන් මේ මෑන් පවර් සේවකයෝ වැඩ තියුණොත් එදාට වැඩ දෙනවා. ඒ මිනිස්සුන්ට කිසියම්ම වූ ස්ථාවරත්වයක් නැහැ. මිනිස්සුන්ට ලැබෙන්න ඕන මුළු දීමනාස්තියන් ලැබෙන්නේ නැහැ. නිසා ඒගොල්ලෝ ඉල්ලනවා අපට දෙන්න ස්ථීර පත්වීමක්. දැන් ටෙලිකොම් එකේ වෙනුවෙන් අරගලයක් යනවා. ඒ වගේම විදුලි බල මණ්ඩලයේ මෑන් පවර් සේවකයන්ගේ වගේ අරගලයක් තියෙනවා. ඊයේ මේ ටෙලිකොම් සේවකයන් මෑන් පවර් ටෙලිකොම් සේවකයන් 37 දෙනෙක් හිරබාරයට අරගෙනලා අත්තරංගුවට අරගෙනලා එයා රිමාන්ඩ් කළා තියෙනවා. මොකද ඒගොල්ලන්ට රිමාන්ඩ් කරන්න හේතුනේ මේ ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් සේවකයන්ගේ වෘත්තීය සමිති කටයුතු වාරණය කරපු උසාවි නියෝගයක් ලබාගෙන තියෙනවා පොලිසියෙන්.
ගරු මන්ත්‍රීතුමා තව විනාඩි දෙකක් තියෙනවා.
පොලිසියෙන් උසාවි නියෝගයක් ලබා ගන්නවා පෙළපාලි නවත්වන්න. ඊළඟට විරෝධතාවයන් නවත්වන්න, උද්ඝෝෂණයන් නවත්වන්න. දැන් වෘත්තීය සමිති කටයුතු නවත්වන්න. වෘත්තීය සමිති කටයුතු වාරණය කරන්න පුළුවන් නම් අධිකරණයකට මේ රටේ මූලික අයිතිවාසිකම් සියල්ලක්ම අවලංගු කරන්න පුළුවන් ඇස් දෙක වහගෙන. ඉතින් ඒ නිසා මම හිතන්නේ අපි මේ වෙලාවේ මේ හැම දෙයක්ම එකට එක බැඳිලා තියෙන්නේ. සේවකින්ගේ උද්ඝෝෂණ ඇති වෙලා තියෙන්නේ, මේ විරෝධතාවයන් නැති වෙලා තියෙන්නේ, මුද්ඝෝෂණ ඇති වෙලා තියෙන්නේ මූලික වශයෙන්ම මේ රටේ ජීවන වියදම් බර වැඩිවීමත් එක්ක, මේ උද්ධමනය ඉහළ යාමත් එක්ක. මේට හේතු වී තිබෙන්නේ අද මේ අපේ මුදල් ඇමතුමාගේ දක්ෂතාවය, මේ අගමැතිතුමාගේ දක්ෂතාවය තමයි මේ පරිහානියෙන් පෙන්නුම් කරන්නේ. ඒ නිසා දැන් අද මුදල් ඇමතුමා ගැන කියවුණා ලෝකේ ඉන්න හොඳම මුදල් ඇමතුමා හැටියට එතුමාව පිළිගෙන තියෙනවායි කියලා. මේක අහගෙන හිටියා මේ ප්‍රවෘත්තිය අහගෙන හිටියා එක් වෛශ්‍යාව. ඒ වෛශ්‍යාව කිව්වා එයා හොඳම මුදල් ඇමති නම් මම එහෙනම් කන්‍යාවක් කිය. මේක විහිළුවට කිව්ව දෙයක්, කාටුණයක තිබුණු දෙයක්. නමුත් මම මේක කිව්වේ මේ වෙලාවේ මේ පිළිබඳව හොඳම මුදල් ඇමතිවරයාට දේ රුපියල වටිනාකම මෙච්චර වැටෙන්න පුළුවන්. මෙච්චර ණයබර වැඩි වෙච්ච රටක මේ මුදල් ඇමතිවරයා ලෝකේ හොඳම මුදල් ඇමතිවරයා වීම එක්තරා විමතියකට කාරණයක්. නමුත් මට තේරෙනවා ෆිස්කල් කන්සොලිඩේෂන්. ෆිස්කල් කන්සොලිඩේෂන් කියන්නේ හරිවෑව බැලන්ස් කිරීම.
කාලය අවසානයි ගර්මන්තුමා.
ඒක හොඳටම කරනකොට ලෝකයේ තිබෙන ඔය ග්‍රේඩින් දෙන ඔක්කොම ආයතන, ඔය විවිධ පිරිගැනීම් කරන ආයතන බොහොම කැමති එකට. ඒ නිසා මේ රටේ වර්ධනය බාලවීම, ඒ නිසා මේ රටේ ජනතාවගේ වියදම් කැපීම, ඒ නිසා මේ රටේ බදුබර වැඩිවීම, මේවා ඒ අය අනුමත කරන නිසා තමයි මේ තත්ත්වය ලබා දීලා තියෙන්නේ. මයි තමයි කාලේ
අවසානයි.
ගරු සභාපතිතුමනි, ඔබතුමාට බොහොම ස්තුතියි මේ වෙලාව මට දීම ගැන. අවසාන වශයෙන් මම මෙසේ කියනවා, 27 වෙනිදා නුගේගොඩට එන්න, 27 වෙනිදා නුගේගොඩට ඇවිල්ලා එතෙන්ට එකතු වෙන ජනතාවගේ ඒ ප්‍රකාශය හැඟීම ඔවුන්ගේ උද්ඝෝෂණය ගැන පොඩ්ඩක් සංවේදී වෙන්නේ කියලා ඔබතුමන්ලා සියලු දෙනාගෙන් ඉල්ලනවා. මේ 27 වෙනිදා විය හැකි ඒ මහා ජනතා සන්නිපාතය පිළිබඳ නපුරු හීනයක් දැකපු කලක ඇවිස්සෙන්නට අපේ ආණ්ඩු පක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන්ට එපායයි ආයාචනය කරමින් මන් යන්නේ වෙනවා. ඔබතුමාට බොහොම ස්තුතියි.
බොහොම ස්තුතියි. ගරු තිලක රාජ මන්ත්‍රීතුමා,
ගෞරව சபைக்கு தலைமை தாங்கும் உறுப்பினர் அவர்களே, காணி பாராதீனப்படுத்தல் மீதான மட்டுப்பாடுகள் திருத்த சட்டத்தின் மீது உரையாற்றுவதற்கு வாய்ப்பளித்தமைக்கு முதலில் உங்களுக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். குறிப்பாக இன்றைய விவாதம் ஏற்கனவே இந்த வெளிநாட்டவர்களுக்கு நமது காணிகளை விற்பது தொடர்பில் விதிக்கப்பட்டிருந்த வரி மூலங்களை திருத்துதல் அல்லது அதன் ஊடாக வெளிநாட்டவர்களுக்கு காணிகளை விற்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலை உருவாக்க தொடர்பாக கொண்டுவரப்பட்டிருக்கிறது என்கின்ற வகையில் இந்த சட்டத்திருத்தத்தை நாங்கள் ஆதரிக்க வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம். அதே நேரம் இந்த சட்டத்திருத்தம் அமலுக்கு வருவதற்கு முன்பதாக 2004 2012 வரையான காலப்பகுதியில் 100% வரியினை செலுத்துவதனூடாக வெளிநாட்டவர்களுக்கு காணிகளை விற்க முடியும் என்ற நிலைப்பாட்டின் கீழ் கடந்த ஆட்சி காலத்தில் பல நிலங்கள் விற்கப்பட்டிருப்பதையும் நாங்கள் இந்த சந்தர்ப்பத்திலே நிறைவு கூறத்தக்கது. எனவே இந்த ஆட்சியினூடாக அதில் ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வந்திருப்பது வரவேற்கத்தக்கது. என்றபோதும் கூட சில நிபந்தனைகளின் அடிப்படையில் வெளிநாட்டவருக்கு காணிகளை விற்கக்கூடிய சந்தர்ப்பங்களும் புதிய நடைமுறையிலும் இருக்கிறது. 49% பங்குகளை வெளிநாட்டு கம்பெனிகள் வைத்திருக்கும் இடத்து அந்த வெளிநாட்டு கம்பெனிகள் காணிகளை கொள்வனம் செய்யக்கூடிய அல்லது லீஸ் முறையிலே குத்தகை அடிப்படையிலே பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய முறைகள் காணப்படுகிறது. இந்த நிலையில் எமது காணி அமைச்சர் ஜோன் அமரதுங்க அவர்களும் இந்த சபையில் இருப்பதன் காரணமாக அவரது கவனத்தையும் பெறுபொருட்டு நான் சில முக்கியமான தகவல்களை இந்த காணி சம்பந்தமாக சில விடயங்களை இந்த சபைக்கு முன்வைக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். காரணம், நாங்கள் பெரும்பாலும் இப்பொழுது அரசியலமைப்பினை மாற்றுகின்றோம் என்கின்ற ஒரு தோரணையில் இப்பொழுது நமது நடைமுறைகள் சென்று கொண்டிருக்கிறது. இந்த அரசியலமைப்பு மாற்றம் என்று வருகிற போதே நாங்கள் அதிகாரப்பகிர்வு சம்பந்தமாக பேச வேண்டி வருகிறது. அதிகாரப்பகிர்வு என்று வந்த உடனேயே உடனடியாக இரண்டு முக்கியமான பிரச்சனைகள் மேலெழும்பி நிற்கின்றன. ஒன்று போலீஸ் அதிகாரம், மற்றது காணி அதிகாரம். எனவே வடகிழக்கு சார்ந்து எழுகின்ற பிரச்சனையில் பெரும்பாலும் காணி அதிகாரங்கள் வேண்டும், மாகாண சபைகளுக்கு காணி அதிகாரங்கள் வேண்டும் என்பதாகத்தான் இந்த அதிகாரப்பகிரின் பிரதான அம்சங்களாக ஏற்கனவே மாகாண சபையை தொடர்படுத்தியதாக இடம்பெற்று கொண்டிருக்கிறது. இந்த நிலையில் நடைமுறையில் நாட்டில் நாங்கள் வெளிநாட்டவர்களுக்கு காணிகளை விற்பது தொடர்பாக பல்வேறு இந்த திருத்தங்களை கொண்டு வருகிற போது நடைமுறை சார்ந்து உள்நாட்டிலே காணிகள் தொடர்பாக எத்தகைய நடைமுறைகள் இருக்கின்றது என்று பார்க்கின்ற பொழுது பல்வேறு குழப்பகரமான சூழ்நிலைகளை நாட்டிலே நாங்கள் ஆங்காங்கே அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. வெளிநாட்டவர்களுக்கு விற்பது தொடர்பாக நாங்கள் சில நிபந்தனைகள் விதிக்கிற அதே நேரம் உள்நாட்டில் இந்த காணி பகிர்வுகள் தொடர்பாக என்னென்ன நடக்கிறது என்பது தொடர்பாக நாங்கள் பார்க்க வேண்டியிருக்கிறது. குறிப்பாக இந்த காலகட்டத்தில் நான் பிரதிநிதித்துவம் வைக்கும் நுவரெலியா மாவட்டத்தை எடுத்துக்கொள்ளுமாக இருந்தால் சிவனொளி பாதமலை எனப்படுகின்ற அந்த புனித பிரதேசமாக அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்க உல்லாச பிரயாணிகள் அதிகம் வந்து சேர்கின்ற அந்த பிரதேசத்தில் காணி அபகரிப்புகள் அரச அதிகாரிகளின் துணையுடனேயே நடைபெறுவதாக அங்கு மக்கள் போராட்டம் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். முன்னாள் பிரதேசபையின் அந்த அம்பகம்பு பிரதேசபை அமைந்துள்ள அந்த பிரதேசபைக்கு பொறுப்பாக இருந்த முன்னாள் தலைவராக இருக்கக்கூடிய ஜி நகுலேஸ்வரன் என்பவரின் தலைமையிலே நேற்று முன்தினம் பாரிய ஒரு மக்கள் ஆர்ப்பாட்டம் நடந்திருக்கிறது. வெளியாருக்கு, குறிப்பாக அந்த மாவட்டத்தை சார்ந்தவர்கள் அல்லாத வெளியார் வியாபாரிகளுக்கு குறிப்பிட்ட பிரதேசங்களில் கட்டடங்களை அமைப்பதற்கும் ஹோட்டல்களை அமைப்பதற்கும் எந்த விதமான அரசியல் அதிகாரிகளின் அரசியல் மக்கள் பிரதிநிதிகளின் எந்த விதமான அனுசரணைகளையும் பெற்றுக்கொள்ளப்படாமல் ஒரு மாவட்ட இணைப்பு காரியாலய கூட்டத்திலோ அல்லது பிரதேச காரியாலய கூட்டங்களிலோ எதுவும் நடைபெறாமல் இவ்வாறு காணிகள் பங்கிடப்பட்டிருப்பது தொடர்பாக பல்வேறு விமர்சனங்கள் முன்வைக்கப்பட்டு குறிப்பிட்ட பிரதேச மக்கள் அங்கே முறையீடு செய்வதை அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. அதேபோல திறந்த பல்கலைக்கழகத்தின் சிரேஷ்ட சட்டத்தரணியும் ஆய்வாளருமானவர் விற்பனை பண்டமாகி வரும் பெருந்தோட்ட காணிகள் எனும் தலைப்பிலே ஒரு நீண்ட கட்டுரை எழுதியிருக்கிறார். இந்த கட்டுரை தேசம் பத்திரிகையில் அந்த கட்டுரை வெளியாகி இருக்கிறது. இந்த கட்டுரையின்படி பார்க்கின்ற பொழுது அரசுக்கு சொந்தமாக தனியார் கம்பெனிகளுக்கு குத்தகை அடிப்படையில் வழங்கப்பட்ட காணிகள் எந்தவிதமான பொருத்தப்பாடுகளும் இல்லாமல் வெளிநபர்களுக்கு விற்பனை செய்து கொண்டு வருகின்ற நிலைமை காணப்படுகிறது. தோட்டத் தொழிலாளர்களை பொறுத்தவரைக்கும் இந்த சபையிலே மிக முக்கியமாக ஒரு விடயத்தை முன்வைக்க வேண்டும். கடந்த 25 காலமாக ஆர்பிசிஸ் என சொல்லப்படுகின்ற பிராந்திய கம்பெனிகளுக்கு இந்த கோல்டன் ஷேர் என்கின்ற முறையின் அடிப்படையில் அரசாங்கம் காணிகளை வைத்துக்கொண்டு அவர்களை குத்தகை அடிப்படையில் அதனை பயிர் செய்வதற்கு இடமளித்திருக்கின்ற நிலையில் மறைமுகமாக இந்த காணிகள் வெவ்வேறு சந்தர்ப்பங்களில் தனியாருக்கு வேறு தனியாருக்கு விற்பனை செய்யப்படுவதும் குத்தகைக்கு வழங்கப்படுவதும் வேறு தொழில்களுக்கு பயன்படுத்துவதுமாக இருக்கிறது. இந்த நிலைமை காரணமாக அதன் பிரதான உற்பத்தி பொருளாக இருந்த தேயிலை சார்ந்த கைத்தொழிலுக்கு இந்த காணிகளை பாவிப்பதிலிருந்து பல்வேறு குறைபாடுகள் ஏற்பட்டு இப்பொழுது தேயிலை காணிகள் தேயிலை காடுகளாக மாறி வருகின்ற ஒரு நிலைமை காணப்படுகிறது. இந்த நிலைமை கருத்தில் கொள்ளும் பொழுது அவர்களது வருமான நிலை மிக மோசமடைந்து இந்த பெருந்தோட்ட கைத்தொழில் வீழ்ச்சியடைந்து இப்பொழுது இந்த உற்பத்தி முறையில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தி மரபு ரீதியாக தொழிலாளர்களாக அவர்களை வைத்துக்கொண்டு அந்த தொழிலாளர்களுக்கு சம்பளம் கொடுக்கின்ற ஒரு முறைமையின் கீழ் தோட்ட நிர்வாகம் இருந்து வந்த நிலையில் அதனை மாற்றியமைத்து அந்த தோட்ட தொழிலாளர்களுக்கு காணிகளை குத்தகை அடிப்படையில் பகிர்ந்தளித்து அதனூடாக அந்த அவர்களுக்கு வருமானம் ஈட்டுகின்ற அவுட்க்ரோவர் முறை எனப்படுகின்ற ஒரு முறையை அறிமுகப்படுத்துவதற்கான முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. இதனை பிராந்திய கம்பெனிகள் முன்வைக்கின்ற அதே நேரம் பெருந்தோட்ட கைத்தொழில் அமைச்சரும் அந்த முன்மொழிவுக்கு அனுசரணை வழங்கியவராக அதனை நடுநிலை வகித்து தொழிற்சங்கங்களுக்கும் முதலாளிமார் சம்மேளனத்துக்கும் இடையே பல்வேறு கட்ட பேச்சுவார்த்தைகளை நடத்தி வருகின்றார்கள். நான் ஒரு தொழிற்சங்க தொழிலாளர் தேசிய சங்கத்தின் பிரதி பொதுச்சாளர் என்ற வகையிலும் தொழிற்சங்கம் சார்ந்தவன் என்ற வகையிலும் தமிழ் முற்போக்கு கூட்டணி மூன்று தொழிற்சங்கங்களின் கூட்டணிவினால் உருவான ஒரு அரசியல் கூட்டணி என்கின்ற வகையிலும் இந்த பேச்சுவார்த்தையில் நாங்கள் தொடர்ச்சியாக கலந்து கொண்ட பொழுது அந்த கம்பெனிகள் முன்வைக்கின்ற யோசனைகளில் எங்கேனும் இந்த தொழிலாளர்களுக்கு காணிகளை பகிர்ந்தளித்து அல்லது குத்தகை அடிப்படையில் வழங்கி அதனூடாக இந்த அவுட்க்ரோவர் முறையை கொண்டு நடத்துவதற்கான முன்மொழிவுகள் செய்யப்படவில்லை. ஆனால் நாங்கள் தொழிலாளர்களின் பிரதிநிதிகள் என்ற வகையிலே நாங்கள் இதனை வலியுறுத்தினோம். எதிர்வரும் காலங்களில் இந்த மரபு ரீதியான தொழிலாளர் முதலாளித்துவ கம்பெனிகளிடமிருந்து தொழிலாளர்களாக இருந்து வேலை செய்வதற்கு பதிலாக நாங்கள் இந்த காணிகளை பகிர்ந்தளித்து குத்தகைக்கு வழங்கி அவர்களை சுயாதீன தொழிலாளர்களாக உள்வாங்கி தேயிலை தொழிலை தொடர்ச்சியாக கொண்டு செல்வதாக இருந்தால் அவர்களுக்கு அந்த காணிகளை குத்தகை அடிப்படையில் வழங்குவதற்கான ஏற்பாடு இருக்க வேண்டும். இப்பொழுது அதற்கான உடன்பாட்டினை பெருந்தோட்ட கைத்தொழில் அமைச்சர் தெரிவித்திருக்கின்ற நிலையில் அது கூட்டறிக்கைகளில் அது குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்ற நிலையில் அங்கே நடைபெறுகின்ற மிக முக்கியமான அம்சம் என்னவெனில் அவ்வாறான ஒரு திட்டம் நடைமுறைக்கு வரும்போது அந்த தொழிலாளர்களுக்கு பகிர்ந்தளிப்பதற்கு காணி இருக்குமா என்கிற சந்தேகம் வருகிற அளவுக்கு காணிகள் பல பிரதேசங்களில் தனியாருக்கு பகிர்ந்தளிக்க கொண்டு வருகிறது. அந்த தனியார் யார் என்றே தெரியவில்லை. வெளி மாவட்டங்களிலிருந்தும் வெளி முதலாளிகளாகவும் இருக்கிறார்கள். அவர்கள் வேறு வேறு பாவனைகளுக்கு அந்த காணிகளை பயன்படுத்துகிறார்கள். ஹோட்டல்களை அமைப்பதற்கும் வேறு தேவைகளுக்குமாக அந்த காணிகள் செல்கின்றன. எனவே காலம் காலமாக அந்த தொழிலையே நம்பி வாழ்ந்த மக்கள் எதிர்வரும் காலத்தில் தங்களது ஜீவனோபாயத்தை இழக்கின்ற ஒரு நிலைமைக்கு இந்த நிலைமை இட்டுச் செல்லும். குறிப்பாக ஜனவசம் என சொல்லப்படுகின்ற மக்கள் பெருந்தோட்ட அபிவிருத்தி சபை, எஸ்பிசி என சொல்லப்படுகின்ற ஸ்டேட் பிளான்டேஷன் கோர்பரேஷன் போன்ற நிறுவனங்களில் தான் இந்த காணி பகிர்வு நடைபெற்று கொண்டு வருகிறது. எனவே இது ஒரு பாரிய பிரச்சனையாகி குறிப்பாக நான் தோட்டங்களை கூட சொல்லப்படி நாவலப்பட்டி பிரதேசத்திலே, கண்டி பிரதேசத்திலே, மாத்தளை பிரதேசங்களில் இவ்வாறான காணிகள் வெளியாருக்கு விற்பனை செய்யப்படுவதும் குத்தகைக்கு விடப்படும். எனவே இது தொடர்பான ஒரு ஒழுங்கு விதிகளை கையாளாத பட்சத்தில் எதிர்வரும் காலங்களில் அந்த தேயிலை தொழில் வீழ்ச்சியடைவது மாத்திரமல்லாமல் அந்த தேயிலை தொழில் சார்ந்து தங்கி வாழ்கின்ற லட்சக்கணக்கான தொழிலாளர்களின் வாழ்விடங்கள் ஒரு பெரும் பிரச்சனையாக, அவர்களது வாழ்வாதாரம் ஒரு பிரச்சனையாக உருவாவதற்கான சந்தர்ப்பங்கள் இருக்கிறது. இது தொடர்பாக நான் மேலதிகமாக சொல்ல வேண்டுமெனில் அண்மையில் முனராகலை மாவட்டத்தை மையப்படுத்தியதாக ஒரு ஆய்வு முனராகலை மக்கள் அபிவிருத்தி மன்றம் எனப்படுகின்ற ஒரு சுயாதீன மக்கள் சார்ந்த அமைப்பு ஒன்றினால் ஒரு ஆய்வு செய்யப்பட்டு அறிக்கை கையளிக்கப்பட்டது. அது குறிப்பாக முனராகலை மாவட்டத்தை மையமாக வைத்து அந்த ஆய்வு செய்யப்பட்ட போதும் கூட அது ஒட்டுமொத்த பெருந்தோட்ட காணிகள் எவ்வாறு அந்த குறிப்பிட்ட தொழிலாளர்கள் அல்லாத வெளியாருக்கு பங்கிடப்பட்டு அந்த குறிப்பிட்ட தொழிலாளர் சமூகத்தின் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்படுவது என்பதாகவும் அதனை அவர்களுக்கு எவ்வாறு பெற்றுக் கொடுப்பது என்பது தொடர்பாகவும் அந்த ஆய்வு கிடைக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த ஆய்வின் அடிப்படையில் பார்க்கின்ற பொழுது ஏற்கனவே இந்த முனராகலை பிரதேசத்தில் அழியாவத்த, முனராகலே, புளியாவத்த போன்ற பிரதேசங்கள் போன்ற தோட்ட பிரதேசங்களை எடுத்துக்கொண்டு நாங்கள் ஆய்வினை செய்திருக்கிறார்கள். அந்த ஆய்வறிக்கையின்படி பார்க்கின்ற பொழுது அந்த மக்கள் இன்னும் இந்தியாவிலிருந்து 200 வருடங்களுக்கு முன்பதாக எவ்வாறு வந்தார்களோ அத்தகைய ஒரு வாழ்க்கை முறையை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற அவல நிலையை நான் நேரில் கண்டு அவதானிக்கக்கூடியதாக இருந்தது. எனவே அங்கே அவர்களுக்கு உரிய எந்த விதமான பெருந்தோட்ட செய்கையும் இல்லை. ஒரு காலத்தில் ரப்பர் பயிரிட்டிருக்கிறார்கள், ஒரு காலத்தில் கரும்பு பயிரிட்டிருக்கிறார்கள், ஒரு காலத்தில் தேயிலை பயிரிட்டிருக்கிறார்கள். இப்பொழுது எந்த விதமான பயிற்சியும் இல்லாமல் இந்த உயரிய சபையிலே சொல்லி வைக்க வேண்டிய மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம்தான், இன்னும் கூட சேனை பயிற்சிகை என சொல்லக்கூடிய மிகவும் பழமையான ஒரு காலத்தில் அந்த காலத்தில் 100 வருடங்களுக்கு முன்பு 200 வருடங்களுக்கு முன்பு மேற்கொள்ளப்பட்ட சேனை பயிர் செய்கை போன்ற ஒரு முறைமையில் ஒரு 3 மாத காலத்திற்கு ஏதாவது ஒரு பயிர்களை நடுவதும் அந்த காட்டுக்குள் சென்ற ஒரு விவசாய நடவடிக்கை செய்வதும் பின்னர் வந்து கூலி வேலைகளை செய்வதுமாக மிகவும் மோசமான நிலையில் ஒரு சமூகம் ஒடுக்கப்பட்டதாக அங்கே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார். இத்தனைக்கும் அந்த முனரக்கலே எனப்படுகின்ற தேயிலை தோட்டம் அல்லது ரப்பர் தோட்டம் அமைந்திருந்த காணி பிரதேசம் என்பது முனராகலை நகரத்திலிருந்து வெறும் 7 கிலோமீட்டர் தொலைவில் தான் இருக்கிறது, மலைப்பாங்கான பிரதேசம். எனவே அந்த மலைப்பாங்கான பிரதேசத்தின் அந்த தோட்டக்காணிகள் வெவ்வேறு தேவைகளுக்கு பயிரிடப்பட்டிருக்கிறது. 2 ஏக்கர் காணிகள் வீதம் தொழிலாளர்களுக்கு வழங்குவதாக உத்தரவாதம் அளிக்கப்பட்ட போதும் அந்த போர்வையில் வெளி நபர்களுக்கு தனியார்களுக்குத்தான் இந்த 2 ஏக்கர் காணிகள் பகிரப்பட்டிருக்கிறதே தவிர உரிய முறையில் அந்த தோட்ட தொழிலாளர்களுக்கு அவை பங்கிடப்பட்டதாக இல்லை. அதன் போது அவர்களுக்கு பல்வேறு ஆவணங்களை கேட்டு இந்த உங்களது பரம்பரை எவ்வாறு இருந்தது, உங்களது தாத்தா எங்கே பிறந்தார், அப்பா எங்கே பிறந்தார் என பரம்பரங்களை விசாரித்துக் கொண்டு அதனை கொடுக்கிறார்களே தவிர உண்மையான நோக்கத்தோடு அந்த காணிப்பகிர்வு இடம்பெறாமை மிக விவரமாக இந்த அறிக்கையிலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. எனவே இந்த அறிக்கையை நான் ஹன்சாட் தேவைகளுக்காக சமர்ப்பிக்கிறேன். இது ஒரு முழுமையான அறிக்கை. இது முனராகலை மாவட்டத்தை மையமாக வைத்து செய்யப்பட்ட போதும் கூட ஒட்டுமொத்த பெருந்தோட்ட காணிகளும் இவ்வாறு தான் சூறையாடப்படுகிறது. இது இன்று நேற்று நடைபெறுவதும் அல்ல, காலம் காலமாக இடம்பெற்று வருகிறது. காணி சீர்திருத்த சட்டம் வருகின்ற பொழுது கூட 1972 வருகின்ற போதும் கூட இந்த பெருந்தோட்ட காணிகளை மையப்படுத்தி தான் இந்த நாட்டிலே பல்வேறு பிரச்சனைகள் எழுந்தது. இது தொடர்பாக பல்வேறு உயிரிழப்புகள் நடைபெற்றிருக்கிறது. சிவன லட்சுமணன் என்கின்ற தோட்ட தொழிலாளி மலையக மக்களின் காணி உரிமை விடயத்தில் தன்னுடைய உயிரை நீத்திருக்கிறார். இத்தனை வருடங்கள் கடந்தும் இது தொடர்பான ஒரு நிலையான தீர்மானங்கள் இல்லாமல் வெறுமனே எடுப்பார் கைப்பிள்ளை போல இந்த பெருந்தோட்ட காணிகளை யார் வந்தாலும் எவ்வாறு என்றாலும் பகிரலாம் என்கிற நிலையில் சென்று கொண்டிருக்கிற பொழுது இந்த காணி பிரதேசத்தையும் அதில் பயிரிடக்கூடிய தேயிலை ரப்பர் முதலான பயிர்களையும் நம்பி வாழுகின்ற இந்த தோட்ட தொழிலாளர் சமூகத்தின் எதிர்கால ஜீவனோபாயம் பாதிப்படையக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதிக அளவில் இருக்கிறது. எனவே இந்த அறிக்கை நான் நினைக்கிறேன் எமது காணி அமைச்சருக்கும் இந்த பாராளுமன்றத்திற்கும் மிக முக்கியமான அறிக்கையாக இருக்கும். இதன் ஊடாக பெருந்தோட்ட காணிகள் எவ்வாறு சூறையாடப்படுகிறது, எவ்வாறு அது குறி நமது தேசத்தின் வளம் என்பது தனியார் வசம் கையளிக்கப்பட்டு சென்று கொண்டிருக்கிறது என்பது போன்ற விவரங்களை என்பது போன்ற விவரங்களை நாங்கள் இந்த அறிக்கையின் ஊடாக தெரிந்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும். எது எவ்வாறெனினும் ஒரு வகையில் நாங்கள் இந்த நல்லாட்சி அரசாங்கத்திற்கு நன்றி தெரிவிக்க கடப்பட்டுள்ளோம். முதன்முறை வரலாற்றின் முதன்முறையாக இதற்கு முன்பதாக பல தடவை பல சந்தர்ப்பங்களில் பல அரசியல்வாதிகள் பல அரசியல் தலைவர்கள் மலையக மக்களுக்கு வீடுகளை சொந்தமாக்குகிறோம் காணி உரிமை வழங்குகிறோம் என சொல்லி வந்த போதும் கூட இதுவரை காலமும் நடைபெறாது இருந்த ஒரு நிகழ்வு எதிர்வரும் பிப்ரவரி 9ஆம் தேதி நடைபெறவிருக்கிறது. மலையக மக்களுக்கு 7 பச்சு காணிகளை வீட்டுக்கான காணிகளை வழங்குவோம் என உறுதியளித்த இந்த நல்லாட்சி அரசாங்கம் எதிர்வரும் முதன்முறையாக முழுமையான காணி உறுதியுடனான வீட்டுரிமையை இந்த மக்களுக்கு வழங்கும் நிகழ்வை நாங்கள் தலவாக்கலை அகரப்பத்தனை ஊட்பில் தோட்டத்திலே ஆரம்பித்து வைக்கவிருக்கிறோம். அதிமேதகு ஜனாதிபதி அவர்கள் வருகை தந்து அந்த மக்களுக்கு முழுமையான உறுதியுடன் கூடிய வீட்டுத் திட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு வழங்கி வைப்பதற்கு வருகை தரவிருக்கிறார். எனவே இது ஒரு முன்னேற்றகரமான செயற்பாடாக இருந்தாலும் இப்பொழுது இந்த வீட்டுக்காணி உறுதிப்படுத்தப்பட்டது போல் எதிர்வரும் காலத்தில் இந்த மக்களின் ஜீவனோபாயத்தை உறுதிப்படுத்தக்கூடியதக்கதாக பயிரிடக்கூடிய நிலமாக அந்த நிலம் அங்கே பேணப்பட வேண்டும் என்பதில் நாங்கள் அதிக அக்கறை கொண்டிருக்கிறோம். அதே போல சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல்ஸ் எனப்படுகின்ற நிலைத்து நிற்கும் அபிவிருத்தி சார்ந்த உபாயங்களை அடைவதற்காக வனவளங்களை பாதுகாப்பதற்கான ஒரு முயற்சியாகவும் காடாக்கள் செயல்முறையும் அங்கே கொண்டு வரதுக்கு திட்டமிடப்படுகிறது. காடாக்கள் திட்டம் கொண்டு வரப்படுகின்ற பொழுது நாங்கள் முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டிய விடயம் காடாக்கம் செய்வதில் எங்கள் இதுவான ஆட்சேபனம் இல்லை, அது இயற்கை வளத்தை பாதுகாப்பதற்கும் மலைவீழ்ச்சியை பாதுகாப்பதற்கும் தேவையான அம்சம்தான். அதற்காக பயிரிடப்படாத நிலங்களில் மரங்களை வளர்த்து காடாக்கள் செய்யலாமே தவிர பயிரிடக்கூடிய நிலங்களை ஏற்கனவே பயிர்கள் வளர்ந்து செழித்து அதிலிருந்து நாங்கள் பொருளாதார ஜீவனோபாயத்தை பெற்று வந்திருக்கிறோம் அந்த காணிகளில் ஊடாக அதனை செய்வதனால் எதிர்வரும் காலங்களில் பொருளாதார வீழ்ச்சி ஒன்றும் ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது. எனவே இந்த விடயங்களை கவனத்தில் கொண்டு காணி தொடர்பாக மிகுந்த பிரயோசனமானதும் ஆக்கப்பூர்வமான விவாதம் ஒன்று இந்த சபையில் முன்வைக்குமாறு கௌரவ காணி அமைச்சரை கேட்டுக்கொண்டு வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி
கரு சுனில் ஹந்தர் நெத்தி மந்திரி துமா
கரு முலாசனார் மந்திரி துமணி விசேஷமா ஆர்த்திகே பிலிபந்தவ முதலமாத்துமாகே யோஜனா கிஹிபயாக் கசட் நிவேதன அது வியாதிர கண்ணமே விழாவேதி முலிமக்கியான அது தினே அப்பி பார்லிமெண்ட்வேதி அப்ப பொது வியாபார காரக சபாவை அப்ப தீர்ணையாக கத்தா அப்பி பெந்துங்கர கண்டுனுவ சாகச்சாக்கலா வகேம் எம் பிரகதியாக எம் இதிரி கொடசக்கட ஈய பார்லிமெண்ட்வ சம்மத கலா வகேம் காஞ்சித்தல் நீதிகா சாஸ்தாவே අපේ රටට වෙලා තියෙන විශාල ගනුදෙනුවක් තමයි ඊයේ පාර්ලිමේන්තුවේ සාකච්ඡා කරපු හෙජින් ගනුදෙනුව. හෙජින් ගනුදෙනුව පිළිබඳවත් මේ ආකාරයටම විශේෂ විගණන පරීක්ෂණයක් පවත්වලා වෙනම පරීක්ෂා කළා පාර්ලිමේන්තුවේ වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන්න. මාසයක් ඇතුළත ඒ වෙනුවෙන් දැනට තියෙන සියලුම පරීක්ෂණවල ප්‍රගතිය අපි වාර්තාවක් සකස් කරන්න තීරණය කළා. මොකද අපි ගිය අවුරුද්දේ 2016 අප්‍රේල් මාසයේ ඉඳලා මේ වෙනකොට මේ අවුරුද්ද වෙනකොට විශේෂ භාර ඇමතුමත් අපට ඒකට සහයෝගය දෙයි කියලා බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ අවුරුද්ද වෙනකොට මේ අවුරුද්දක් ඇතුළත පාඩුව මිලියන 2000ක්. දැන් අපි මේ වෙනකොට රටට වෙලා තියෙන සමස්ත පාඩුව හෙජින් ගන්න වෙනුවේදී බිලියන 14ක් මිලියන 14,781ක් කෝටි 1400ක්. එතන ඒ කෝටි 1400ක පාඩුව අවුරුද්දකට අපිට බිලියන 2ක් ගානේ වැඩි වෙමින් ගියොත් මේකත් අර දිග ඇදෙන රට ණය වෙන රටට තව බර වෙන ක්‍රියාවලියක්. එහෙනම් මේකේ අවසානයක් අපි දකින්න ඕන. අපි හිතනවා මේකත් වැටව් ගහන පාඩුවක් මේ සිද්ධ වෙන්නේ. අවුරුද්දකදී බිලියන 2ක් අපි පාඩු ලබලා තියෙනවා වර්ෂයක් ගානේ. ඔබතුමාට සිද්ධ වුණා ඩොයිස් බැංකුවට ගෙවන්න මේ අවුරුද්දේ බිලියන 2ක්. එතකොට මේක අඛණ්ඩව සිද්ධ වෙන ක්‍රියාවලියක් වෙලා තියෙනවා. දැන් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා පාර්ලිමේන්තුව අනුමැතිය දෙයි කියලා.
ඕඩර් ප්ලීස්. මුලාසන වෙනුවෙන් මන්ත්‍රී.
ගරු මන්ත්‍රීතුමනි, මම යෝජනා කරේ විශේෂයෙන් 2016 දෙසැම්බර් 31 වෙනකොට හෙජින් ගනුදෙනුව නිසා රට වෙලා තියෙන පාඩුව මිලියන 14,062ක්. මේක වාර්ෂිකව වර්ධනය වෙන තවත් ඉවර නැති පාඩුව. මේ වැනි ගනුදෙනු ගොඩාක් සිද්ධ වෙමින් තියෙනවා, සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඒ අතරේ තමයි අපට මදුගෙබ්ද එදා දැන් මේ ඉතිහාසයෙන් හැමදාම අපි සාකච්ඡා කර කර යන්න ඕනේ නැහැ. මේක නතරවීමක් අවශ්‍යයි. ඊළඟට ඒ වෙලාවේ තමයි අපි අද මේ බදු ගැන දඩ ගැන කතා කරන්නේ. මටත් අහන්න ලැබුණා අපේ මුදල් ඇමතුමාට ආසියා පැසිෆික් කලාපේ මුදල් අමාත්‍යවරුන්ගේ තනතුරක් ලැබිලා තියෙයි කියලා. ඒක ඉතින් අපි රටක් හැටියට සලකනවා සතුටුයි. හැබැයි ඉතින් ඇත්තටම ආසියා පැසිෆික් කලාපේ විතරක් නෙමෙයි මුළු ලෝකෙම දඩයි බදුයි ණයයි එකට ජනතාවට පටවන මුදල් ඇමතිවරයෙක් වෙන නැතුව ඇති. එඳා මේ මුදල් ඇමතිවරයෙක් හැටියට දඩයි බදුයි ණයයි එකට එකපත සිඳුවා ජනතාවට ලබා දෙන පත එකට සිඳුවා ලබා දෙන සම්මානය හම්බුනොත් ඒත් අපේ මුදල් ඇමතුමාට හම්බ වෙන මුළු ලෝකෙම. ඊළඟට ඇතරම අද සාකච්ඡා කරන මේ කාරණාව ගත්තොත් එහෙම අපේ රවි කරුණානායක මුදල් අමාත්‍යතුමාගේ යෝජනා කිහිපයක් ගැසට් නිවේදන ගැසට් පත්‍රයේ තියෙනවා. එකක් තමයි ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සමාජවාදී ජනරජයේ ජනාධිපතිවරයාගේ හෝ අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ නිල පරිහරණය සඳහා ආනයනය කරන හෝ බැඳුණු ගුදමෙන් නිදහස් කරන සෑම විස්තරයකම භාණ්ඩ ඒ භාණ්ඩ නිෂ්පාදන බදු ගෙවීමෙන් නිදහස් කරන භාණ්ඩ හා නිෂ්පාදන බදු නිදහස් කරන එක හොඳයි. ඊළඟට කර්මාන්ත විෂයභාර අමාත්‍යවරයා විසින් නිර්දේශිත 130කට නොඅඩු දේශීය එකලස් හෝ එකතු කළාගයක් සහිත මෙරට එකතු කළ නිෂ්පාදනයකු ලබන වර්ගීකරණ සංකේත 84-85 යටතේ භාණ්ඩ ඒකත් මේකෙ තියෙනවා. ඊළඟට ශ්‍රී ලංකාවේ නිෂ්පාදනය කර යම් අපනයනකරුවෙකු වෙත සපයනු ලබන සෑම භාණ්ඩයක්ම එම නිෂ්පාදනය කරන ලද භාණ්ඩය අපනයනය කරන ලද බවට නිෂ්පාදන බදු අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා සෑහීමට පත්වන ආකාරයේ ලියකියවිලි ඉදිරිපත් කරන්නේ නම් ශ්‍රී ලංකාවේ නිෂ්පාදිත භාණ්ඩ. ඊළඟට තියෙනවා තව එකක්, පාර්ලිමේන්තු කටයුතු විෂය භාර රේඛා අමාත්‍ය ලේකම් විසින් නිකුත් කරන බලපත්‍රයක් යටතේ අටවැනි පාර්ලිමේන්තුවේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙකු විසින් ආනයනය කරනු ලබන මිල රක්ෂණය සහ ගැල්කුලි ඇතුළත් වටිනාකම CIF වැලියු ඇමරිකන් ඩොලර් 62,500ක් හෝ යුරෝ 55,000ක් හෝ ජපානයෙන් මිලියන 7ක් නොඉක්මන වාහනයක්. දැන් මේ වගේ ගැසට් පත්‍රයක් එකට එකතු කරාම අපට තියෙන ගැටලුව මුලාසන මන්ත්‍රීතුමනි, අපි මොකටද පක්ෂ වෙන්නේ මොකටද විරුද්ධ වෙන්නේ කියලා. මොකද අපිට මේ විවාදය මේ ගැසට් පත්‍රයට අපි පක්ෂ වෙනවා කිව්වොත් පක්ෂ වෙන්න හේතුත් තියෙනවා. විරුද්ධ වෙනවා කිව්වොත් විරුද්ධ වෙන්න හේතුත් තියෙනවා. ප්‍රතිපත්ති මේ වශයෙන් ගත්තොත්. මොකද මේකේ එක පැත්තකින් තියෙනවා කර්මාන්ත බාර විෂය ඇමතිවරයා විසින් නිර්දේශිත 30%ක් දේශීය වශයෙන් එකතු කළ අගයක් සහිත මෙරට නිෂ්පාදන කරනු ලබන භාණ්ඩවලට නිෂ්පාදන බදු අය කරන එක ඒක වැරදි. ඒක නිකන් ඕනේ නැහැ. දේශීය නිෂ්පාදන දියුණු කිරීම පැත්තෙන් දේශීය නිෂ්පාදන නගා සිටුවීම පැත්තෙන් මේකට අපි හොඳයි. ඊළඟට තියෙනවා අනිත් එක ගත්තොත් එහෙම ලංකාවේ නිෂ්පාදනය කරන භාණ්ඩ අපනයනය කරනකොට ඒ අපනයනය කරන භාණ්ඩ වෙනුවෙන් ඒවා නිෂ්පාදන බදු අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා සෑහීමට පත්වන්නේ නම් නිෂ්පාදන භාණ්ඩ කියලා ඒවට නිෂ්පාදන බදු අය කරන්න එපා. ඒවා ශ්‍රී ලංකාවේ නිෂ්පාදිත භාණ්ඩ මේඩ් ඉන් ශ්‍රී ලංකා. ඒක හොඳයි. ඒකට අපි පක්ෂයි, එකගයි. දැන් ඕකාසේ ගැහුවොත් එහෙම අටවෙනි පාර්ලිමේන්තුවේ මන්ත්‍රීවරුන්ට ඩියුටි ෆ්‍රී වාහනයක් ගෙන්නන එක නිදහස් කරන්න කියලා නිෂ්පාදන බද්දෙන් මං කියන්නේ මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්තුමා මට කියන්නකෝ මේ දෙකෙන් අපි ඒ දෙකම දෙකටම කොහොමද විරුද්ධ වෙන්නේ පක්ෂ වෙන්නේ? මොකද රටේ ජනතාව මේ තරම් බදුබරක ගිල්ලයි දැද්දි අපි දන්න මේ පර්මිට් විකුණන වාහන ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ අපිට එහෙම ප්‍රතිපත්තියක් නැහැ. නමුත් මේ තියෙන්නේ මේ වාහන පර්මිට් එක විකුණන වාහනේ මේ පර්මිට් මන්ත්‍රීවරුන්ගේ පර්මිට් විකුණන වාහනේ මේ. ඒකත් නිෂ්පාදන බදු වලින් නිදහස් කරන්න කියලා ඒ ගැසට් නිවේදනයෙම තියෙනවා. අපි කියන කරුණා කළා අපට විරුද්ධ වෙන්න ඕනේ වට විරුද්ධ වෙන්න පුළුවන් විදිය ගැසට් නිවේදනයක් හදලා ඉවරයි. පක්ෂ වෙන්න පුළුවන් දෙයට අපි පක්ෂ වෙනවා. මොකද මේ අපි දේශපාලනය කරන්නේ මේ අර ආණ්ඩිය හත් දෙනායි කැඳ හැලිය වගේ නෙමෙයි. අපට ප්‍රතිපත්තියක් තියෙනවා. දැන් අපිට තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි මෙතන තියෙන විරුද්ධ වෙන්න ඕනේ යෝජනා. දැන් අපේ රටේ ඇත්තටම ශ්‍රී ලංකා සමාජවාදී ජනරජයේ ජනාධිපතිවරයාගේ අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ නිල පරිහරණයට ගේන භාණ්ඩ නිෂ්පාදන බද්දෙන් නිදහස් කරන එක අපිට ගැටලුවක් නැහැ. ඒක අපිට මෛත්‍රීපාල සිරිසේනද අයින් වික්‍රමසිංහ මහත්තයාද කියලා අදාළ නැහැ. මේකේ එතකොට තියෙන ප්‍රශ්න තමයි දැන් ඒකට අපිට ප්‍රතිපත්ති මේ කාරණා ඒවා. වාහන පර්මිට් එක සම්බන්ධයෙන් අපිට ප්‍රතිපත්ති මේ කාරණා තියෙනවා. මේ ඔක්කොම එකට කැඳ හැලිය දැම්මට පස්සේ අපි මේකට විරුද්ධ වුණොත් අපි විරුද්ධ වෙනවා දේශීය වශයෙන් නිෂ්පාදනය කරන එකතු කළාගේ වැඩි කරන භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය කරනවට නිෂ්පාදන බදු නිදහස් කිරීමට. අපි මේ ගැසට් නිවේදනයට පක්ෂ වුණොත් අපි පක්ෂ වෙනවා අර පර්මිට් විකුණන වාහන ගෙනලා නිෂ්පාදන බදු නිදහස් කළ දෙනවට. අපි මේ වගේ අමාරුවේ දාන්න එපා කියලා දැන් අපිට ඉල්ලීම ගන්න තියෙන්නේ අපේ මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්තුමාගේ. ඇත්තරම මේක මට කියන් තියෙන එකයි මේ ගැසට් නිවේදනේ අපි සමහර ඒවාට එකඟයි සමහර ඒවාට විරුද්ධයි. ඒක හැන්සාඩ් වාර්තාවට හරියට එකතු වෙන තමයි මම මේ කාරණාව ඒ විදිහට කියන්නේ. ඇත්තනම මෙතනදී මම තව දෙයක් කියන්න ඕන. දැන් මන්ත්‍රීවරුන්ගේ වාහන පර්මිට් එකට නිෂ්පාදන බදු සහනයක් දීලා තියෙන නිෂ්පාදන බදු සහනයක් දෙනවා. පර්මිට් එකක් දෙනවා. නමුත් අපි දන්නවා අපේ රටේ මම මේ විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයේ බාර අපේ ගරු ඇමතුමිය ඉන්නෝ. එතුමියටත් මම අවස්ථා කිහිපයක යෝජනා කළා. අපේ රටට විදේශ විනිමය එවන පිටරටවල රැකියා කරන අය ඉන්නෝ. ඒගොල්ලොන්ගේ විදේශ විනිමයෙන් තමයි අපි රටක් හැටියට දියුණු වෙන්නේ, රැඳිලා ඉන්නේ. අපි ණයබරෙන් ගැලවෙන්න උත්සාහ කරන්නේ ඒ වෙනුවෙන්. අන්න ඒගොල්ලොන්ට බදු සහනයක් දෙන්න. ඒගොල්ලොන්ට ඩියුටි ෆ්‍රී සහනයක් දෙන්න. අපේ අගමැතිතුමාට වඩා ජනාධිපතිතුමාට වඩා මේ පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්න ගරු මන්ත්‍රීතුමාලාට වඩා ඒගොල්ලෝ ආර්ථික වශයෙන් අමාරුකම් තියෙන අය, සා මේ රටේ ආර්ථිකය දියුණු කරන්න පිටරටවල් වල ශ්‍රමය වගුරන අය. මම කියන්නේ මේ අපේ රටේ මැද ප්‍රදේශ කාන්තාවන් ගැන විතරක් යන ගෘහ සේවිකාවන් ගැන විතරක් නෙමෙයි. දැන් මට පුජ්‍යලික අත්දැකීමක් තියෙන පහුගිය දවස්වල මම සෞදි අරාබියාවේ රියාත් නගරේ ගියා. ඔබතුමියක් දන්න මම ඔබතුමියට කිව්වා කළමනාකරණ සේවයේ ඉන්න අය ඉන්නවා, එකවුන්ටන්ලා ඉන්නවා, මැනේජර්ලා ඉන්නවා. අල්මරායි කියන විශාල ලෝක ව්‍යාප්ත කිරි නිෂ්පාදන සමාගමේ 3500ක් විතර ඉන්න ලංකාවේ වැඩ කරන අය. ඔවුන් කළමනාකරුවන් ඉන්නවා, ඉංජිනේරුවන් ඉන්නවා, විවිධ වෘත්තීන් වල ඉන්න අය ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ ලංකාවට එවන විදේශ විනිමය තියෙනවා. ඒ විදේශ විනිමය ශ්‍රී ලංකාවට එන සංචාර කර්මාන්තය ආදායම වගේ දෙගුණයක්. අපි කියන්නේ අන්න ඔවුන්ට දෙන්න තීරවදු සාහනයක්. ඔවුන් ඊළඟ සැප වාහනයක් නෙමෙයි, ඩියුටි ෆ්‍රී වාහනයක්ම නෙමෙයි. හැබැයි ඔවුන් මේ රටවල් වල ඉත අඩු මුදලකට ආත්ම ගෞරවයක් ඇතුව වාහන පරිහරණය කරනවා. ඔවුන් ලංකාවට ආවට පස්සේ ලංකාවේදී වාහනයක් භුක්ති විඳීමේ අයිතිය තියෙනවා. ඔවුන් මේ රට වෙනුවෙන් විදේශ විනිමය උපයන අය. ඒ විතරක් නෙමෙයි, ඔවුන්ට ලංකාවට ඇවිල්ලා අලුතෙන් රැකියාවක් ආරම්භ කරන්න. මම දන්නවා සමහර අය මේ අවුරුදු දෙකට තුනට ගියපු අය ගිහිල්ලා අවුරුදු 25 දැන් ඉන්නවා. තාම ගේ හදාගන්න විදියක් නැහැ, දත්ත ණය ගෙවා ගන්න විදියක් නැහැ. අවුරුදු 15 20 ඉන්න අය ඉන්නවා. ඔවුන්ට කර්මාන්තයක් ආරම්භ කරන්න, ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරන්න බදු සහනයක් දෙන්න. ඔවුන්ට බදු සහනයක් දෙන්න. ඒක මං හිතන්නේ මේකත් එක්ක ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. මේ ජනාධිපතිතුමාට වඩා, අගමැතිතුමාට වඩා මේ බලන්නකො, ජනාධිපතිතුමාගේ නිල පරිහරණයට ගේන භාණ්ඩ වලට නිෂ්පාදන බදු සහනයක් දෙන ඕන. පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයාගේ යුරෝ මේ වාහන වල වටිනාකම් බලන්න. ඇමරිකන් ඩොලර් 62500යි 150න් වැඩි කරාම රුපියල් වෙනවා. යුරෝ 55000යි 163න් වැඩි කරාම රුපියල් වෙනවා. ඒ තරම්
විනාඩි දෙකක් තියෙනවා.
ඔව්, විශාල ප්‍රමාණයකට තීරුබදු සහනයක් දෙනවා නම් ඇයි අපට එහෙම කරන්න බැරි? මම අපේ විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයේ ගරු ඇමැතිතුමියගේ අවධානය යොමු කරනවා. මම අද දවසේ ගරු විදේශ කටයුතු අමාත්‍යතුමාට කිව්වා, ගරු නියෝජ්‍ය අමාත්‍යතුමාත් මෙතන ඉන්නවා, අවුරුදු 35කින් සෞදි අරාබියාවට ලංකාවේ රාජ්‍ය නායකයෙක් ගිහිල්ලා නැහැ. අගමැතිතුමා හරි ජනාධිපතිතුමා හරි ඉහළ මට්ටමේ. හැබැයි අපට විදේශ විනිමය වැඩිම ගේන රට. ලක්ෂ 2කට ආසන්න ශ්‍රමික ප්‍රමාණයක් ඒ රටේ ජීවත් වෙනවා. ශ්‍රී ලාංකික සෞදි අරාබියාවේ ඉන්න අයගේ ඉල්ලීම තමයි අපේ රටේ නායකයෙක් ඔවුන් බලන්න එන්න කියලා. ඔවුන් බලන්න එන්න කියලා. අපි ඔබතුමාන් ඉල්ලා හිටිනවා ඒ වෙනුවෙන් කටයුතු කරන්න කියලා. අපිට හරි ලේසි ළඟම ළඟ පහසුයි චීනට යන්න, ඉන්දියාවට යන්න. අපිට ඇමරිකාවට පේනවා, යුරෝපේ පේනවා, විදේශ ආයෝජන පේනවා. ඒ රටවල් වලත් ඉන්න විදේශ ආයෝජකයෝ. ඒ රටවල් වලිනුත් මෙහෙට විදේශ ආයෝජන ගේන්න පුළුවන්. මට තේරෙන්නේ නැත්තේ එක්කෝ ඒ රටවල් වලින් විදේශයේම සෞදි අරාබිය වගේ මේ රටකින් සමහර මුස්ලිම් ආගම රටක් හින්දා දන්නේ, අර කොමිෂන් ප්‍රශ්න නැති හින්දා දන්නේ. ඒ රටවල් වලින් අර අනිත් රටවල් වලට වඩා කොමිස් අඩුවෙන් හම් වෙන හැරි වැඩි කොමිස් නැති හින්දා දන්නේ. ඇයි ඒ රටට යන්න රාජ්‍ය නායකයෙක්? රාජ්‍ය නායකයෙක් ගිහිලා බලන්න මොනවද තියෙන ආයෝජන අවස්ථා. අපේ රටේ ගෘහ සේවිකාවන් විතරද යන්න තියෙන්නේ කියලා. අපි ඒ රටවල වල විදේශ නියෝජ්‍ය ඇමතුමනි කියනවා අපේ රටේ කාන්තාවන්ට පුංචි පුහුණුවක් දීලා ඩිප්ලෝමා සහතිකයක් දීලා එවන්න. අපි දෙන්නම් විදේශ විනිමය. ඒකින්ද මේව තමයි ආර්ථික එකතු කරන් තියෙන ප්‍රශ්න, ආදායම ගේන තියෙන ඒවා. ඒව ගැන අවධානය යොමු කරන්න. අවධානය යොමු කරොත් එහෙම මේ දඩයි බදුයි ණයයි කරලා රට ණය කරලා ආර්ථිකයක් හදන්න ඕනේ නැහැ. අපි කියන මුදල් ඇමතුමාට සම්මාන ගන්න කමක් නැහැ. ලෝකයේ හොඳම ආයෝජන ලංකාවට ගෙනල්ලා, පිරිසිදු ආයෝජන ගෙනල්ලා, ඒවට ඉඩ හදලා, දේශීය කර්මාන්ත නගා සිටවලා, දේශීය ව්‍යාපාර දියුණු කරලා. ඒ වගේ මම අවසාන වශයෙන් උත්illa ඉන්නවා, අපට පුළුවන් වෙලාවට පක්ෂ වෙන්නයි, පුළුවන් වෙලාවට විරුද්ධ වෙන්නයි පුළුවන් විදියට මේ ගැසට් නිවේදන හදලා දෙන්න.
බොහොම ස්තුතියි මන්තුමා.
මේවා විකෘති කළා ගේන්න එපා. ඒක අපිට ප්‍රතිපත්තිමය දේශපාලනය කරන අය හැටියට අපට මේ පාර්ලිමේන්තුවේ එතකොට ගැටලුවක් තියෙන බව මම අවධාරණය
කරනවා.
බොහොම ස්තුතියි.
අයියා නෑ, ගරු සභාපතිතුමා වචනයක් කියන්නද? මේ මෙතුමා මේ විදේශ අමාත්‍යාංශය ගැන දිගින් දිගටම කතා කරපු නිසා සෞදි අරේබියාවේ
පොයින්ට් 4
අත වශයෙන්ම එහෙම මොකක්වත් ගැටලුවක් අපිට නෑ ගරු මන්ත්‍රීතුමනි. මම විදේශ නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා හැටියට සෞදි අරේබියාවට ගිය අවුරුද්දේ ගිහිල්ලා මූලික ඒ සාකච්ඡා පැවැත්වුවා. අපි ඊට වඩා ඉහළ මට්ටමේ සංචාරය කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ සමගම බින්තලාල් ප්‍රින්ස් බින්තලාල් අත වශයෙන්ම දෙපාරක් එන්න ලෑස්ති වුණා. ඒ දෙපාරම නොයෙකුත් අවසාන මොහොතේ ගැටලු නිසා තමයි එතුමාට එන්න බැරි වුණේ. එතුමා මේ ගංවතුර අවස්ථාවේදී ඩොලර් මිලියනයක් අපිට එවලා තිබුණා. අපි ඒකත් එතුමාට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. සෞදි අරාබියාව රජයත් සමග අපි සාකච්ඡා කරන ඉදිරියේදී ඉහළ පෙළේ සංචාරයක් ගැන අපි දැනටමත් සාකච්ඡා පටන් ගන්න තියෙනවා.
බොහොම ස්තුතියි මතුමා. සභානායකතුමා.
Item
1.
Remove item 1.
Okay. Next speaker.
Adjournment?
No, sir. Item 1 move.